Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καταρχάς να πούμε ότι... Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα ηχογραφηθεί. Αν υπάρχει κάποιος που έχει πρόβλημα, ας το πει. Όχι. Ωραία. Και κατά δεύτερον υπάρχουν κείμενα, υπάρχει το κείμενο που θα διαβαστεί τώρα από την κατάληψη. Εδώ πέρα, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να πάρει. Αυτό, θα ξεκινήσουμε με αυτό το κείμενο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους έγκλους τους. Λοιπόν... Δεν θα έχουμε καταγραφήσει τα πάντα αν δεν καταστρέψουμε και τα τελευταία συντρίμια. Το κράτος και οι μηχανισμοί του επιδιώκουν να εξοντώσουν όποιον παρεκκλίνει από την κανονικότητα που επιβάλλει η κοινωνική πραγματικότητα, όποια επιλέγει να μην συμβιβαστεί με την καθημερινότητα που το εξουσιαστικό σύμπλεγμα προωθεί, όποιον δεν αποτελεί γρανάζι στους μηχανισμούς του συστήματος, όποια αντιστέκεται, αγωνίζεται, επαναστατεί. Για την επίτευξη του στόχου του, διαθέτει ένα διευρυμένο απλοστάσιο καταστολής, τιμωρίας, παραδειγματισμού. Το καθεστώς εμπειρισμού κατέχει σημαντικό ρόλο στην καταστολή και στην εξόδωση κάθε παρεκκλίνοντος. Όπως όλα, έτσι και αυτό εξελίσσεται και αναβαθμίζει τα μέσα του για να καταστρέψει και την παραμικρή υποψία ελευθερίας και να εντατικοποιήσει τον έλεγχο μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα, μέσα στα κοιλιά της δημοκρατίας. Τον Οκτώβριο του 2017 κατατέθηκε η πρόταση για το νέο σοφρονιστικό κώδικα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος συντάχθηκε από Ειδική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Εισαγγελέα Εφετών Παναγιώτη Μπρακουμάτσου, με τη συμμετοχή των επίκουρων καθηγητών Νικολάου Κουλούρη και Αντωνίας Ιόλη Τζανετάκη. Το κράτος και οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί του, και ειδικότερα τα ΜΜΕ, προσπαθούν να τον προβάλλουν ως ένα μέσο βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα οξυμένο μέσο εξόντωσης των κρατουμένων. Περιλαμβάνει την πλήρη εισαγωγή της ηλεκτρονικής επιτήρησης βροχελάκια στις άδειες, εξυπηρετώντας συμφέροντα πολυεθνικών που κερδοφορούν από τη βιομηχανία των φυλακών, όπως η G4S. Δίνεται περισσότερη εξουσία σε εισαγγελείς και δικαστικούς λειτουργούς και αφήνονται στην κρίση τους ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες θα κρατούνται οι κρατούμενοι, ειδικά αυτοί που κατηγορούνται με τον νόμο 187-187α, επαναφέροντας τις ειδικές συνθήκες κράτησης των φυλακών τύπου Γ. Ακόμη, αφήνονται στην κρίση του εκάστοτε εισαγγελέα ζητήματα αδειών, τόσο εκπαιδευτικών, όσο και αυτών που οι κρατούμενοι δικαιούνται γιατί έχουν εκτίσει το προβλεπόμενο χρονικό όριο της ποινής τους. Η παραχώρηση υπερεξουσίας στον εισαγγελέα από τη μεριά του κράτους φανερώνει το μελό ένα μεγαλύτερο αυταρχισμό που επιδιώκεται σχετικά με την αντιμετώπιση των κρατουμένων και την πειθάρχησή τους. Ο εισαγγελέας, ως τιμωρός απέναντι στους απίθαρχους, θα έχει την ευχέρεια να αφαιρεί ακόμη και ήδη δεδουλευμένα μεροκάματα, δουλεμένα μεροκάματα, ενώ το βέτο που θα μπορεί να ασκεί παραπέμπει σε ρόλο μονάρχη. Ο νέος σοφρονιστικός περιλαμβάνει την ταπεινωτική δύναμη του κρατούμενου για τον έλεγχό του με σκοπό την επίδειξη δύναμης και τον εξευτελισμό του. Την εισαγωγή του βασανιστήριου της υποχρεωτικής σύντησης, ακυρώνοντας το δικαίωμα του κρατούμενου στην απεργία πείνας. Όμως δεν περιορίζεται στην στέρηση ελευθεριών των έγκλειστων, αλλά περιλαμβάνει και το φακέλωμα συγγενικών φιλικών προσώπων, τόσο διοικητικά για τους ίδιους τους έγκλειστους, αλλά και με σκοπό αποξένωσής τους, όσο και παραδειγματισμού για τα άτομα που τους περιβάλλουν. Όλα τα κεκτημένα των κρατουμένων κερδίθηκαν μέσα από αγώνες που δόθηκαν εδώ και δεκαετίες. Κάθε κινητοποίηση βασίζεται σε ήδη αποκτημένα άλλων κινητοποιήσεων που εντάσσονται σε μια ένα κίνηση ενάντια στην κοινωνία φυλακή και στον θεσμό του εγκλεισμού. Στον πόλεμο που μένεται με το κράτος και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του, η αλληλεγγύη μεταξύ των ταραξιών και των ασυμβίβαστων, εντός και εκτός των τυχών, αποτελεί ένα όπλο στα χέρια των αγωνιστών. Το σημείο σύνδεσής μας με τους κρατούμενους που απαρτίζουν τον αγώνα αυτό είναι η άρνηση της ενδυνόμενης καταστολής και ελέγχου στη συνθήκη του εγκλεισμού. Συνδέοντας τις αρνήσεις μας, στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους αγωνιζόμενους κρατουμένους. Ο αγώνας των φυλακισμένων μας θυμίζει το πάθος για τη λευτεριά που επικαλούμαστε σε συνθήματα. Μας δίνει δύναμη και μας θυμίζει πως η εξέγερση και η μάχη για λευτεριά δεν σβήνει ποτέ μέσα στις καρδιές των αγωνιστών και αγωνιστριών. Ακόμη και στο πιο σκοτεινό κελί, η ελευθερία παραμένει ασίγαστος πόθος των κρατουμένων. Έχει το γκρέμισμα και τη τελευταία φυλακή, αγώνας με όλα τα μέσα ενάντια στην κοινωνία ελέγχου και καταστολής, νίκη στον αγώνα των κρατουμένων.
Συνδέω το κινητό κονσόλα και θα μιλήσεις με τον σύντροφο εδώ, εντάξει, τον Μπαν. Ένα λεπτάκι.
Καλησπέρα, Αλβά.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Καλά, μια χαρά. Μ' ακούτε?
Ναι, ακούγεσαι όλα καλά.
Ωραία.
Αρχικά, μπορείς να μας πεις δύο λόγια σχετικά με την κοινωνικοποίηση των κρατουμένων. Πότε ξεκίνησε, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, τι προοπτικές υπάρχουν, τι ποσοστό συμμετοχής υπάρχει?
Ναι. Καταρχάς, καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε εκεί. Ωραία, να κάνω έτσι μια ενημέρωση όσον αφορά την κινητοποίηση. Αρχικά, λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα όσον αφορά το χρόνο έναρξης αυτής της κινητοποίησης, δηλαδή την εξέλιξη σύμφωνα με τα γεγονότα που την καθόρισαν και να φτάσω στη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή και τους σκοπούς της. Αυτή τη στιγμή μιλάω για το πώς οι γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού κινήθηκαν και ποιο ήταν το σκεπτικό το οποίο με τη μέρα το διαμορφώναμε. Για μας έχει ξεκινήσει πριν μήνες, αυτό που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, ξεκίνησε μια κινητοποίηση από τις αγγλικές φυλακές, θέτοντας τότε τρία βασικά και ουσιαστικά αιτήματα. Καθώς εκείνη την περίοδο έχει τεθεί το ζήτημα της παράτασης ή όχι το νέο Παρασκευόπουλο με την αποσυμφόρηση των φυλακών. Με αφορμή λοιπόν αυτό μπήκαν τα δύο επιπλέον αιτήματα όσον αφορά το εισαγγελικό βέτο, το οποίο θα το πούμε και λίγο πιο μετά, και την κατάργηση της αθρηστικής έκθεσης ποινής. Πέρα από το τι σημαίνει το καθένα από αυτά, το σημαντικό είναι λίγο να πούμε ότι εκείνη τη χρονική περίοδο και μετά φάνηκε στην ουσία μια στροφή της αριστερής κυβέρνησης από πολέμια των κάποιων πρωθυπουργικών διατάξεων που διαφημιζόταν ότι είναι, που αφορούσαν φυσικά τις φυλακές, άρχισαν να τροφοδοτούν με νέες ρυθμίσεις την όλο και περισσότερη αυστηροποίηση. Παράδειγμα, ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι όσον αφορά την αυστηρική έκτηση της ποινής, ο οποίος είναι ένας νόμος έκτρωμα, αφού στην ουσία καταδικάζει κρατούμενους να εκτείνουν εξοδοτικές ποινές. Παλιότερα ίσχυε μόνο για ξεδοβαρμό, ας πούμε, σε φρανσικό παλίλου. Χωρίς να γίνει και ιδιαίτερο θέμα, το είχαν επεκτείνει και το είχαν επεκταθεί αυτός ο νόμος και για ξεδοβαρμό για όλο κρατουμένο. Δηλαδή με λίγα λόγια στα ψηλά άρχισαν να προσθέτουν ή να αλλάζουν διάφορα πράγματα με κατεύθυνση μια αυστηροποίηση των ποινών και των συνεπειών γενικότερα. Οπότε ως γενικές φυλακές μπήκαν σε αυτή την κινητοποίηση το Μάρτιο, το πάλι συγγνώμη, στήριξαμε τότε αυτή τη φάση, μια καθημερινή άρνηση κλεισίματος των κελιών. Από εκεί και τώρα, αναγγέλλεται εξαιρέσεις από το νόμο του Παρασκευόπουλου, που στην ουσία θα κυρώνει και τον ίδιο τον νόμο. Και κινητοποιήσει τότε κλιμάκωση τις δράσεις και στις γυναικείες, κρατούσαμε τα προάβλια ανοιχτά και παρατείναμε το βραδινό κλείσιμο. Περνά το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο δηλαδή, στην ουσία παρατείνει τον νόμο του Παρασκευόπουλου και αναρρύνται οι εξαιρέσεις σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Διαβολός που μεταφράζεται ως μια μικρή πρώτη νίκη, όχι όμως και συνολική, αφού τα άλλα δύο ζητήματα δεν συζητήθηκαν καθόλου. Επειδή ακριβώς είχαμε δει αυτή την πρόθεση από μεριά του Υπουργείου για αλλαγές, που σίγουρα δεν ήταν προς το συμφέρον το κρατουμένο δεκαλυτέρες των κάποιων πραγμάτων, γι' αυτό και εμείς τοποθετηθήκαμε δημόσια ως γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, ότι η κινητοποίηση για μας δεν σταματάει, αλλά στην ουσία επεκτείνεται στα πλαίσια της επικίνδυνης μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα, ο οποίος τον αναγγέλλεται από μεριά του Υπουργείου, και μάλιστα εμείς τότε προσθέσαμε και άλλα δύο αιτήματα. Που θεωρούσαμε ότι αφορούν το ποινικό κώδικα, γιατί αυτό είχαν αναγγείλει μέχρι τότε. Τώρα αφορούσε τη μείωση του ανώτατου χρόνου προφυλάκησης από 18 μήνες σε 12. Και το άλλο είχε να κάνει με την διεύρυνση ενός νόμου για τις προϋποθέσεις για κατόχων έκθεση ποινής για τις μητέρες που έχουν ανήλικα παιδιά. Επειδή ο Κορυδαλλός έτσι κι αλλιώς είναι μια φυλακή παιδίκων και το 90% των γυναικών είναι μητέρες. Οπότε προσθέτουμε αυτά τα δύο αιτήματα. Μετά από δύο εβδομάδες περίπου, ανακοινώνονται μέσω αυτής της δημόσιας διαβούλευσης τα 88 άρθρα του νέου χρονιστικού πλέον κώδικα. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία, στη συνεργασία με τις αμερικές φυλακές, να δίνει αυτή η ανάγνωση και η μετάφραση των άρθρων αυτών. Θεώρησαμε ότι θέλω γενικά το να διαβάζεις τον εχθρό ή έναν αγγέλ, ώστε να μπορείς να βλέπεις και να αναδεικνύεις τις πραγματικές προθέσεις σου. Στην ουσία πίσω από αυτά τα άρθρα έγινε σαφές ότι η πρόθεση είναι να περιορίσει ακόμα περισσότερο, ώστε να κλείσει τον κλειόν ελευθερίας και κάθε ανυπάκουη κίνηση και ο κάθε κρατούμενος να τιμωρείται πραγματικά. Με όποιες εξωτερικές συνέπειες θα βρει. Με πρωτοβουλία λοιπόν κάποιων ανθρώπων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Γυναικείων Αμπρικών Φυλακών Κορυδαλλού και δημοσιεύτηκε μετάφραση από την μεριά πλέον των κρατουμένων του νέου χρονιστικού κώδικα. Τώρα, όσον αφορά σκοπός αυτής της επιτροπής, είναι πρώτο και βασικό η ενημέρωση του τι συμβαίνει μέσα στις φυλακές. Εξελίξαμε την μεριά του κρατικού μηχανισμού, αλλά και τις προθέσεις των κρατουμένων σε σχέση με τι απαντήσεις θα δοθούν πάνω σε αυτή την καταφορτική επιχείρηση, ας πούμε. Γι' αυτό και έχουμε φροντίσει να βγαίνουν ανακοινώσεις κάθε φορά που υπάρχουν νεότερα, ώστε να υπάρχει έτσι και μια δραστικότητα με τους εκτός των τυχών. Και όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατουμένων, είναι σχεδόν 100%, δηλαδή πραγματικά έχουν αντιληφθεί ότι πάει να καθοδηγηθεί μια νέα εποχή όπου η ελευθερία φαντάζει ένα άπιαστο όνειρο. Και σκοπός, στόχος ας πούμε της κινητοποίησης είναι κατά κύριο λόγο να γίνουν πανελλαδικοί, να μπορούσαν δηλαδή να συμμετάσχουν όλες οι φυλακές της Ελλάδας ώστε να μεγιστοποιηθεί και η δυναμική της. Τώρα, όσον αφορά ποιες φυλακές συμμετέχουν, αυτή τη στιγμή είναι ο Κορυδαλλός, η Πάτρα, τα Χανιά, η Λάρισα και το Μαλαγδόνα τώρα που μπήκε. Περιμένουμε και Δομοκό και Τρίκαλα τις επόμενες μέρες. Τώρα, όσον αφορά το κατά πόσο το γεγονός δηλαδή τη συμμετοχή κάποιων φυλακών έρχεται σε διαφορετικούς χρόνους και με διαφορετικές κινήσεις, αυτό οφείλεται στο ότι το να σαμποκάρει στην ουσία τη λειτουργία μιας φυλακής, γιατί αυτό σημαίνει το να μην συναντήσει το κλειδί, δεν είναι και το πιο εύκολο. Μπορεί να ακούγεται αρκετά συχνά και να το φέρουμε λίγο δεδομένο, ας πούμε. Όμως πραγματικό δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να υπάρχουν μια παρακαταστήκη κάποιων κινήσεων, έτσι να γίνει εύκολο. και χρειάζεται οι άνθρωποι να εκτεθούν σε σχέση με αυτό, στη σοβαρή υπηρεσία. Χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη στου κρατούμενου, να υπάρχουν ενημερώσει σωστέ και όλα αυτά, για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια συλλογική δυναμική. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, κάθε φυλακή επιλέγει με τι είδους κίνηση θα στηρίξει την κινητοποίηση, ώστε να έχει και τη δυνατότητα και να μπορεί να την κρατήσει, έτσι.
Μάλιστα. Έχετε ορίσει μια επιτροπή δικηγόρων για να σας εκπροσωπεί, σωστά. Τι νέα έχετε από αυτήν?
Την επιτροπή των δικηγόρων. Ναι, καταρχάς έχει φτιαχτεί αυτή η επιτροπή των δικηγόρων. Συγκροτήθηκε με βάση την διάθεση των ίδιων, ώστε να ενημερώνουν για κάποιες εξελίξεις που μπορούν να συμβαίνουν και να ίσως σύγκριση, ας πούμε, να μην μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Από εκεί πέρα υπάρχει η διάθεση από αυτούς να συμμετέχουν και σε κάποιες διαδικασίες προς αυτή της ψήφισης, έτσι ώστε να χρειαστεί να διοκάνουμε κάποιες καταστάσεις. Πριν από κάποιες μέρες είχαμε μια συνάντηση με το Υπουργείο και από αυτούς ενημερωθήκαμε στην ουσία την αναστολή της ψήφισης. Μάθαμε επιπλέον ότι αλλάζουν το πλάνο τώρα και θα ψηφιστεί ως αυτονομιστικός μαζί με τον ποινικό κώδικα. Οπότε το δεύτερο έτσι για τον ποινικό δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα. Έχουν αρχίσει δηλαδή και δουλεύουν διαφορετικά το τι ανακοινώνουν και τι όχι πλέον. Καταρχά να ξεκαθαρίσω ότι την περίπτωση των δικηγόρων δεν λειτουργεί ως αντικατάσταση οποιασδήποτε εκπροσώπηση των κρατουμένων, έτσι. Οι ίδιοι κρατούμενοι μιλούν για τους εαυτούς τους, έχουν όλο το βάρος πάνω τους, αυτοί θα αποφασίζουν και δρούν αναλόγως. Οι δικηγόροι δρούν συμπληρωματικά πάνω στο λεγόμενο κρατουμένο. Χτες έγινε και μια συνέντευξη τύπου, όπου εντάξει υπήρχαν διάφοροι δημοσιογράφοι εκεί. Στην ουσία οι δικηγόροι έδωσαν το μεγαλύτερο βάρος στην επαναλειτουργία των φυλακών τύπου ΓΑΜΑ και στο εισαγγελικό βότο. Δηλαδή, επειδή υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις του στυλ ότι μα υπήρχαν ανακοινώσεις από τον Υπουργό, το εισαγγελικό βότο θα πάει στην άκρη και με αυτά, στην ουσία το κατέβησαν αυτή τη δήλωση. Ότι δεν θα καταργηθεί στην ουσία, έτσι, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Από τη στιγμή που δίνει τη δυνατότητα όθηση στην εισαγγελέα σε μια ξενίδια θετική πρόταση του Συμβουλίου και αυτόματα αυτό πηγαίνει σε δικαστικό συμβούλιο, στην ουσία καταλαβαίνω ότι το εισαγγελικό βότο παραμένει, γιατί κανένα δικαστικό συμβούλιο δεν πρόκειται να πάει κόντρα στην εισαγγελέα. Και συγχρόνως η διαδικασία μετατρέπεται σε τέτοια ώστε να καθυστερεί και τον ίδιο τον κρατούμενο να ξανακάνει νέα αίτηση. Δηλαδή με τα προηγούμενα δεδομένα, ενώ είχε δικαίωμα να κάνει γύρω 6 αιτήσεις το χρόνο, μέχρι 2 μήνες είναι η διαδικασία, με τη νέα αυτή η κατάσταση που βάζουμε και καλά σε έναν αναλλακτική ότι βγάζουμε το εισαγγελικό βέτο, στην ουσία ο κρατούμενος έχει τη δυνατότητα το πολύ για 3 ώρες το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για μια κοροϊδία, ας πούμε που βγαίνει, ξέρω εγώ, ένας. Και λέει, ας πούμε, ότι μέχρι και το εισαγγελικό βέτο. Τέλος πάντων, οι δικηγόροι πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα στάθηκαν, που για μας είναι και όντως και τα κομβικά. Στην ουσία, θα μας σε μια επαφή, τώρα οτιδήποτε άλλο να ενημερωνόμαστε, αφού έχουν και αυτοί λίγο τη δυνατότητα να μαθαίνουν κάποια περισσότερα πράγματα.
Από εσάς, για την κοινικοποίησή σας, τι πίεση έχει ασκηθεί ως τώρα?
Από εδώ τη φυλακή εμείς, έτσι.
Ναι, ναι.
Εντάξει, τώρα σε μια γενική εικόνα, η σοφιλιστική υπηρεσία γενικά παραβλέπει μια μαζική κινητοποίηση. Φροντίζει στην ουσία να διδίζει λίγο τα πράγματα και αναλόγως να πράττει. Δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα δεν στρέφεται εναντίον της φροντιστικής υπηρεσίας τόσο άμεσα. Οπότε σε ένα βαθμό αναγνωρίζει αυτό που είναι το δίκαιο των ετοιμάτων και δεν έχει ασκήσει κάποια ιδιαίτερη πίεση αρχικά. Αυτό εντάξει φυσικά είναι και απόρρια παρακαταθήκης που υπάρχει, ας πούμε, στις φυλακές με προηγούμενες καλά οργανωμένες κινήσεις. Έτσι ώστε να μην υπάρχει με έναν τρόπο, να κατοχυρώνεται μια δυναμική. Και τώρα βγαίνει για κάθε φορά στο κατά πόσο θα φέρουν κάποιες έτσι πιέσεις. Γενικά έχει διάφορους τρόπους, έτσι, και συγκεκριμένες μεθόδους ώστε να σπάει κινητοποιήσεις και γενικά αντιστάσεις με τις φυλακές. Πάντα όμως θα κοιτάει να οδηγήσει αν υπάρχει αυτός ο χώρος για κάτι τέτοιο. Αν δει ότι όχι, δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτός ο χώρος, γενικά το πάρει πιο χαλαρά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και γενικώς δεν παραπάνεσαι. Αλλά κάθε στιγμή μπορούν αυτοί οι σχετισμοί να αλλάξουν και να δεχτούν και μια περισσότερη πίεση από ένα υπουργείο, έτσι. Και η ζυγαριά βέβαια να κλείσει και η βάρωση. Παραδείγματος χάρη την περασμένη Πέμπτη, ανακοινώθηκε την υπηρεσία και θα πραγματοποιήσουν μια τρίμερη απεργία. Και στην ουσία τι σημαίνει αυτό, το πρακτικό αντίκρισμα ήταν οι κρατούμενοι να χάσουν το διακριτήριά τους. Προφανώς αυτό κλείστηκε από τους κρατούμενους ως μια κίνηση επιθετική προς την κινητοποίηση. Γι' αυτό και αποφασίσαμε λίγο να υπάρξει μια άμεση απάντηση, ένα ξεκαθάρισμα, ότι αν επέμεναν σε αυτή την απεργία, εμείς είπαμε ότι η κινητοποίηση θα κλιμακωθεί. Οπότε, γιατί στην ουσία το κλαδάμε ως αντίπλα. Αποτέλεσμα ήταν ότι την επόμενη κιόλας μέρα απέσυραν αυτή την απεργία. Είχε βγει και μια ανακοίνωση από τη Μαθητική Σοβιμίδια. Απέσυραν τέλος πάντων αυτή την απεργία και τα επισκεπτήρια έγιναν κανονικά. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η φυλακή είναι έφτιαξη σε ένα εχθρικό περιβάλλον, έτσι, που χρειάζεται να βρίσκεσαι σε μια συνεχή επαγρύπνηση και κινητικότητα. Σίγουρα δεν θα είναι φυσικά αποτελέσματα του κρατούμενου, αλλά φυσικά θέση. Γι' αυτό έχει και μια σημασία να μπορεί να δημιουργήσει απαντητικά γεγονότα κάθε στιγμή και εξ αρχής να είσαι καλά οργανωμένος έτσι ώστε να δεχτείς τις λιγότερες πιέσεις, ας το πούμε, και να κρατήσεις όσο γίνεται περισσότερο.
Όλγα, εμείς αντιληφθήκαμε τον αγώνα σας ως έναν αγώνα άρνησης, παύλα αντικατασταλτικό. Η γνώμη σου πάνω σε αυτό ποια είναι?
Εντάξει, και είναι μια καλή ερώτηση. Στην ουσία θέτει ένα ερώτημα πολύ σημαντικό για κάθε αναρχικό που μπαίνει μέσα στη φυλακή. Πιο συνολικά δηλαδή, ποια είναι η θέση του, ας πούμε, και πώς πράττει ένας αναρχικός μέσα στη φυλακή, πώς αγωνίζεται, τι θέλει από αυτό, τι θέλει να κερδίσει, ξέρω εγώ, μέσα από κάποιους αγώνες που συμβαίνουν. Κατά πόσο δηλαδή κάθε κινητοποίηση και οι αγώνες μέσα στις φυλακές, επειδή παρουσιάζονται ως εκμερουμένα ελκυματικό χαρακτήρα, θα μπορούσαν ενδεχομένως να θεωρούνται ακόμα και μεταρρυθμιστικές. Και τελικά, τέλος πάντων, αυτό να καταλάβει συγκεκριμένα, πώς χαρακτηρίζεται συγκεκριμένα. Πριν φτάσουμε εκεί, εγώ θα ήθελα να πω σε σχέση με το πιο βασικό, είναι στην ουσία να φανταστεί κάποιος, ας πούμε, όσο μπορεί κάποιος να φανταστεί, πώς είναι κρατούμενο και την ίδια τη φυλακή. Δηλαδή, πριν από τον κλειστισμό στον κρατουμένο, δεν είναι μια ομογενή σύνολο ανθρώπων. Αντίθετα, ο καθένας και κάθε μία κοινές έχει πολύ διαφορετικές καταβολές. Και εμπειρία ζωής και κυρίως συνειδησιακό επίπεδο. Αυτό που έχει κοινό όμως, αυτό που δημιουργεί μια κοινή γραμμή, είναι η συνθήκη του κλεισμού. Εδώ μέσα δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο παραθετικό υποκείμενο. Έτσι, αλλά βιώματα κλεισμού και στερήσεις. Και απέναντι σε αυτό το σύνολο των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή τη συνθήκη, βρίσκεται η σωστική υπηρεσία του. Που λειτουργεί κατά τον ίδιο πυρήνα και γενικότερα τον κρατικό μηχανισμό. Οπότε κάθε κινητοποίηση, κάθε αγώνα που ξεκινάει μέσα στις φυλακές, για αρχή κατευθείαν δημιουργεί ένα βρέχει κύκλωμα. Ένα φεγοτάρισμα. Στην ομαλή λειτουργία του θεσμού αυτού. Η άρνηση δηλαδή, αυτό που λέμε το μεσημεριανό κλείδωμα, ότι αντίμαστε να μπούμε το μεσημέρι, αντίμαστε να μπούμε το βράδυ, όταν παρατείνουμε τα ωραία του στο τράβλιο. Στην ουσία, έχουμε κάνει ακριβώς αυτό. Σαμποτάρι σε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του εγκλεισμού, το στρατιωτικό αυτό ωραίο του εγκλεισμού. Σε χρόνο φυσικά, εντάξει, σπάει και τη μονοτονία στην καθημερινότητα του κρατούμενου. Δίνει μια αίσθηση, ξέρω εγώ, μια μικρή ελευθέρωση χρόνου και χώρου. Και από εκεί και πέρα μπαίνουν τα πλαίσια των αιτημάτων. Έχεις βάλει ως κοινοποίηση, ξέρω, κάποια αιτήματα. Όποια αιτήματα, ξέρω, μπαίνουν στις κινητοποιήσεις, δεν έχουν σίγουρα κάνει ξέρω χαρακτηριστικά τον αστικό αγώνα, έτσι, δεν θα μπορούσαν άλλωστε, αφού δεν είναι αστικοί φυλακισμένοι. Όμως, η αλήθεια είναι ότι μέσω αυτής της ιδιαίτερης συνθήκης εγκλεισμού αποκτούν μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Επειδή ακριβώς μιλούν για ζωτική σημασία ζητήματα. Δηλαδή τα αιτήματα αυτά, πέρα από τους χώρους, το να σταματήσουν οι κομπικοί έλεγχοι, δεν είναι ένα μεταρρυθμιστικό αίτημα. Δεν είναι για να γίνει πιο άνετη μια φυλακή, ας πούμε, αλλά για να μπει ένα στόπ και έχει γύρω από εμφανιστήριο. Η στέρηση των αδειών, για το μονάδο των κρατουμένων. Η στέρηση επικοινωνίας. Όλα αυτά που μπαίνουν και στο ένα εμφανιστικό και γενικότερα σε άλλες κινητοποιήσεις, δεν είναι θέματα άμεσης ή πολυτέλειας. Είναι ζητήματα γιατί αν θα παραμείνεις άνθρωπος ήταν να κρατήσει έναν αριθμό εδώ μέσα. Ένα γαλλικό λοιπόν, ως αχμάλωτος κράτους μέσα στις φυλακές, επειδή ακριβώς δεν έχει ούτε τη δυνατότητα να διαλέξει τα μέσα αγώνα που θα διάλεγε αν ήταν εκτός των τυχών, ούτε και τους συντρόφους του. Οι φυλακές είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα, να πάει στιγμή να βρεθεί σε οποιαδήποτε φυλακή. Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη του εγκλεισμού, με μια κινητοποίηση, μπορεί να δημιουργήσει ένα πεδίο συλλογικής αντιπαράθεσης. Η ψυχολογική με τον κρατικό μηχανισμό. Δεν είναι ψυχολογική υπηρεσία απέναντι σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και το γεγονός ότι δεν έχει τα ανεξάρτητα χαρακτηριστικά του αγωνιστικού αγώνα, δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί και ένα χτύπημα στην κυριαρχία. Οπότε σίγουρα αυτή η κινητοποίηση είναι μια άρνηση, καλώς ξέρω εγώ υπόσχε, και θα δημιουργήσει μια συνολική στάση απέναντι στους σχεδιασμούς της κυριαρχίας ως κρατούμενους. Κάπως έτσι θα τη χαρακτηρίζω.
Οκ, ευχαριστούμε. Όσον αφορά το γεγονός με την απεργία των σοφρονιστικών ως πράξη αντίπινη σε όλο τον αγώνα σας, τι γνώμη έχεις αυτό, πώς ακριβώς το βλέπεις?
Κοίτα, είπα ότι η σοφρονιστική υπηρεσία σκαμότητα όταν θα είναι με την αγία των κρατουμένων, έτσι. Από εκεί και πέρα δημιουργήσει κάποιους σχεδιασμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, για μένα ήταν... Ήταν καθαρά ένας τρόπος, δεν ξέρω αν ήταν κατεντολή από πιο ψηλά ή όχι, πάντα στην ουσία πήγε με έναν τρόπο να διασπάσει την κινητοποίηση. Το γεγονός ότι δεν είχε επιτυχία, και αυτό φάνηκε γιατί αμέσως υπήρχε μια συλλογική απάντηση και αμέσως το πήρανε πίσω, αλλά αυτό σου τον θυμίζει ακόμα μια φορά, ενώ τόσους μήνες δεν είχαν δείξει καμία κίνηση τέτοιου είδους, τουλάχιστον εδώ πέρα και στις γυναικείες. Παρ' όλα αυτά, μετά από μήνες, έφτασαν σε ένα σημείο να κάνουν και αυτό. Και αυτό σου τον θυμίζει ότι πρέπει συνεχώς να συνεχίσει την επανέκκληση. Δεν σημαίνει, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει εδώ πέρα, έχει περίοδο ειρήνης, ας πούμε, ή ότι δεν θα σε ενοχλήσουν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε ενοχλήσουν και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρέχουν διασπαστικά. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις σε παλιότερες κινητοποιήσεις που είχαμε, που έχουν δράσει και με άλλες μεθόδους και πολύ πιο αποτελεσματικά, έτσι. Κυρίως θέλουν να διασπάσουν απομονώνοντας ανθρώπους, εκβιάζοντας πάρα πολλές φορές ότι αν συμμετέχεις θα πάρεις άδεια, θα χάσεις τα μεροκάματά σου. Έχουμε δει διάφορες περιπτώσεις, ας πούμε, να προσπαθούν να κάνουν τέτοιου είδους κινήσεις. Αυτή τη φορά ήταν στο πλαίσιο αυτό που ανέφερα. Στις αρχές πολύ χαλαρά, και όπου τώρα ξέρω να συνέβη αυτό. Υπήρχε όμως απάντηση, υπάρχει και πίσω. Εδώ είμαστε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε φορά.
Τέλος, θέλεις να μας αναλύσεις τα άρθρα του νέου σοφρονιστικού και τι αυτά σημαίνουν πρακτικά για τους κρατούμενους?
Ναι, να πούμε ότι κάποια πράγματα για κάποια άρθρα, ας πούμε. Καταρχάς θα πω πολύ λίγο ότι όσον αφορά την ανάλυση των άρθρων, εντάξει, δεν γίνεται επειδή ξαφνικά γίναμε δικηγόρος ή ποινικολόγοι, αλλά για να μπορέσει να γίνει κατανοητά, να γίνει κατανοητή βασικά η λειτουργία των φυλακών και τι αντίκτυπο έχουν αυτά τα άρθρα στις συνθήκες διαβίωσης, και από εκεί και πέρα να δούμε και λίγο την πολιτική προέκταση των προθέσεων του σοφρονιστικού μηχανισμού. Δηλαδή υπάρχει μια πιο έντονη τιμωρητική πρόθεση, αυτή είναι η πραγματικότητα, μέσω μιας αυθαιοποίησης που επιχειρείται με αυτά τα άρθρα. Αλλά να βρεθεί κάποια, και από εκεί πέρα ξέρω εγώ να μιλήσει κιόλα ο άνθρωπο από τι Αμερικέ και να πει κάποια από αυτά. Θα ξεκινήσω λίγο με το εισαγγελικό βέτο. Είναι ένα από τα βασικά αιτήματα που όπως ανέφερα και πριν ήταν από το ξεκίνημα της κινητοποίησης του τον Μάιο τότε που ξεκίνησε αυτό το θέμα και είναι αρκετά σημαντικό. Το ζήτημα λοιπόν του εισαγγελικού βέτου αφορά το θέμα μέσα στις φυλακές υπάρχει το Συμβούλιο Φυλακής. Το Συμβούλιο Φυλακής αποτελείται από τον εισαγγελέα, τον κοινωνικό υπουργό του και τον διευθυντή. Ενώ μιλάμε στην ουσία για αυτό το συμβούλιο που συναποφασίζει για άδειες, σε πειθαρχικά, για εφόρα πωλήσεις, για διάφορα πράγματα εντός της φυλακής, στην ουσία ο ένας, ο εισαγγελέας, καλύπτει και ακυρώνει τους άλλους δύο. Καταλήγουν δηλαδή οι άλλοι δύο να είναι διακοσμητικοί και ο εισαγγελέας να μπορεί ανά πάσα στιγμή η δική του γνώμη να περνάει στο αρνητικό το θετικό, που συνήθως είναι αρνητικό. Έχει δοθεί δηλαδή μια υπερεξουσία σε έναν με αποτέλεσμα περίπου οι άδειες να μην γίνονται ποτέ στον απέναντι της ποινής. Αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλες τις φυλακές, για όλους τους κρατουμένους και φυσικά σε ειδικές περιπτώσεις είτε πολιτικών κρατουμένων αλλά και ποινικών, έτσι που έχουν δείξει μια ανυπάκουση συμπεριφορά, αυτή η άρνηση μπορεί να κρατά και χρόνια. Δηλαδή να κάνει συνεχώς αιτήσεις, είτε για άδειες, είτε για διάφορα πράγματα και συνεχώς να αρνούνται. Τώρα, αυτό που ισχύει, το νέο νέος αφιλοφυσικός, αυτό που στην ουσία βάζει είναι αυτό που ανέφερα και πριν. Βάζει μια καινούργια δικλίδα ασφαλείας, ένα εξωτερικό συμβουλίο, ένα δικαστικό συμβουλίο, και σου λέω ότι ναι, και οι τρεις πλέον στο συμβούλιο της φυλακής θα έχουν καινούργια ψήφο, όμως ο εισαγγελέας θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα όθεσης, αν υπάρχει θετική πρόταση από το συμβούλιο, έτσι ώστε να περάσει το ζήτημά σου σε δικαστικό συμβούλιο. Φυσικά αυτό έχει μια διαδικασία που κρατούμενος συνεχώς νιώθει ότι δικάζεται, ότι παραλαμβάνει το δικαστήριο συνεχώς και συνεχώς και ποτέ σε καμία περίπτωση το ξέρουμε 100% ότι κανένα δικαστικό συμβούλιο δεν θα έρθει σε αντιπαράθεση με όποιον εισαγγελέα. Οπότε μιλάμε για μια 100% άρνηση από τη στιγμή που έχει ασκήσει αυτός ο εισαγγελέας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για την ελευθερία του κάθε κρατούμενου. Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 11, αυτό που με τις φυλακές τύπου Γ. Στην ουσία αυτό το άρθρο βλέπουμε την άποψη και την αναλειτουργία των φυλακών τύπου Γ. Αυτό δηλαδή που κατέργησε είναι ήδη που υποθέτουμε ξανά σε μια λειτουργία. Όλα αυτά με βάση την επικινδυνότητα του κρατουμένου, κάτι που ξαναγυρνάει πάλι στην υπεραξουσία του εισαγγελέα φυλακής, επειδή ακριβώς αυτός αποφασίζει για το ποιος είναι ή όχι επικίνδυνος, αυτόματα θα μπαίνει το κρατούμενο σε καθεστώς ειδικών συνδικών. Δηλαδή, μεταγωγές κρατουμένων γίνονται στη Γαλά, ή στον μεταγωγών, για όσο χρόνο κρίνει πάλι ο εισαγγελέας, και φυσικά αυτό έχει σκοπό την πλήρη απομόνωση των κρατουμένων να μην έχονται σε επαφή με τον γενικό πληθυσμό ώστε να και να το διαδεθικό σου έτσι κρατώντας μόνο σου συνεχώς αλλά και για να μην δημιουργούν ταραχές και συλλογικές αντιστάσεις στις φυλακές. Υπάρχει δηλαδή μια πρόθεση στην ουσία να επιτραπούν οι φυλακές σε νεκροταφεία. Αφού οποιαδήποτε κίνηση άρνησης θα σε θέτει αυτόματα σε κατηγορία επικίνδυνο. Τώρα, το ζήτημα αυτό είναι τόσο ανοιχτό όσο είναι και αριθμός των κρατουμένων. Δηλαδή, προφανώς και ο στόχος είναι πέμπτη και κρατουμένη, όπως κατευθείαν επικίνδυνη, αλλά και οι ποινικοί που κατηγορούνται με εντοματική οργάνωση. Αλλά και οποιαδήποτε στασιάσει και αποκουραστεί να αποδράσει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις ελληνικές φυλακές χωρίς καμία υπερβολή ότι το 2% του πληθυσμού κουβαλά στο φακελό την κλιματική οργάνωση. Είναι ένα καραμέλο αυτό που μοιράζει κυρίως στους ποινικούς ώστε να μεγαλώνουν την ύπνο τους. Άρα ο δυνάμει αφορά πάλι όλους. Το ποιος και πότε θα το κρίνει πάνω σαν κοινές. Έτσι. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. ένα ζήτημα που χρειάζεται ξέρω εγώ και να επικοινωνηθεί και προς τα έξω. Γι' αυτό και εμείς μπήκαμε σε αυτή τη λογική, ας πούμε, το να αναλύσουμε το κάθε άτομο ξεχωριστά. Θέλουμε το κάθε ένα έχει μια δικιά του θεματική και θέλουμε να δεχθεί και ξεχωριστά το κάθε ένα. Τώρα έτσι για να συνεχίσω όσον αφορά τα άρθρα. Επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι το άρθρο 21 που μιλάει για τη σωματική έρευνα. Εδώ μιλάμε για την νομιμοποίηση της εξευκολιστικής διαδικασίας εξεγύμνωσης. Την ίδια στιγμή που σήμερα διαθέτουμε πλήρως όλοι ξέρω εγώ ηλεκτρονικά μηχανήματα για ελέγχους. Φυλακές έχουν εξοπλιστεί μια χαρά όσον αφορά αυτά τα πράγματα που δεν χρησιμοποιούνται εκεί πέρα που θέλουν. Το ζήτημα πραγματικά δεν είναι έρευνα για παράνομα αντικείμενα ή ουσίες, αλλά στην ουσία είναι να σε κάνουν ενώσεις αντικείμενο που πλέον τους ανήκεις. Δηλαδή, μέσω αυτής της ντροπής του ξεγυμνώματος και της διαδικασίας σκέψης δείξης κτλ. Θέλουν να σε εκμεταλλευτούν εξαιρετικά. Το άρθρο μιλάει για τμηματικό ξεγυμνώμα, αλλά τμηματική εξαιρετικά δεν υπάρχει. Η διαδικασία της έρευνας είναι στην ουσία η πρώτη επαφή που κρατούμε με τη φυλακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς να σου ρίξουν την ψυχολογία, να σου δείξουν ποιος έχει το πάνω χέρι και ότι αυτοί κάνουν κομμάτι. Η έρευνα για δύο λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, αλλά κυρίως θέμα κυριαρχίας. Έτσι όπως έγινε το άρθρο, υπάρχει ένα ξεκάθαρο άνοιγμα επίσης προς τη διαδικασία σωματικής έρευνας να καταλήγει πλέον και να μετεβρύνει σε βαθανιστήριο. Μιλάω για κορπικούς ελέγχους και προκτικούς ελέγχους. Το συγκεκριμένο θέμα έχει αρκετά μεγάλη ιστορία πίσω του και ιστορία αγώνων σε παλιότερες εποχές. Που ειδικά κρατούμενε σε έδωσαν μάχες με τις φυλακές για να σταματήσουν οι κορπικοί έλεγχοι. Μάχες που και κερδίθηκαν και τώρα στην ουσία πάνε να το κυρώσουν σαν να μην έγινε ποτέ. Το ζήτημα της σωματικής έρευνας είναι τόσο συλλογικό όσο και ατομικό θέμα. Δηλαδή, κάθε φορά οι κρατούμενοι τίθεται στο να αρνηθεί τη σωματική έρευνα και φυσικά να προσθέσει όποιες συνέπειες. Και όντως των συνεπειών της και την ωραία, ας πούμε, επιβεβαιώνει και τελικά πόσο σημαντική είναι η εξωφρενιστική υπηρεσία στην διαδικασία. Ώστε την επιβεβαιώσει πάνω σου, ας πούμε, ότι έχει τον έλεγχο. Θα πω έτσι τη δική μου εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή ότι πώς φάνηκε αυτή τη μονητική τους πρόθεση και ως παραδειγματισμό φυσικά. Το 2012 όταν γεννήθηκα εγώ προσωπικά στις φυλακές των Διαβατών και αρνήθηκα την σωματική έρευνα, κατέληξα να παραμείνω στην απομόνωση 53 μέρες. Από τις μισές από αυτές, κακό ρεπροάδισμα και κατέληξα ξέρω να πήγε επιπλέον δίχρονα πειθαρχικά στέρηση εργασίας. Ενώ το νόημα είναι στην απομόνωση ένας κρατούμενος να μην μπορεί να περιβεί τις συνεχόμενες 10 μέρες, επειδή ακριβώς αντιπραγμάτευτα αρνιόμουν σε εγώ να κάνω τη θεματική έρευνα, μπορεί να κάθε 10 μέρες ένα νέο πειθαρχικό. Ώστε να δείτε και αυτό με την επανεκκίνηση σημαντικής διαδικασίας. Έτσι για την ιστορία, ας πούμε, η απομόνωση δική μας δεν έλεξε επειδή εξάντλησαν κάποιο χρόνο ή τη διάθεσή τους, αλλά με ένα αφορμή ένα δικαστήριο που είχα στην Αθήνα, μεταφέρθηκα στον Βεργαλείο και από εκεί αρνήθηκα να ξαναγυρίσω πάλι στον Λεβατό, μετατρέποντας την προσωρινή μεταγωγή μου σε πειθαρχική μεταγωγή και έχω ξαναγυρίσει πάλι στις φυλακές της Σύνδας. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η εισαγωγή του κρατούμενου και σωματική έρευνα ώστε να σου δείξει ποια είναι η υπηρεσία. Τώρα, όσον αφορά την επικοινωνία των κρατουμένων, είναι ένα άρθρο που προωθεί ακόμα περισσότερο τη θέληση και την απομόνωση του κρατούμενου. Καθώς στην ουσία ενεστοποιεί τις τηλεφωνικές επαφές, έτσι τις νόμες τηλεφωνικές επαφές. Επιβάλλει να μιλάς με συγγενικά πρόσωπα και δικηγόρους, γιατί καθώς επιθανότητα αυτός θα μπορείς να δικαιολογήσεις και ως απαραίτητος. Στόχος είναι να αποκόψει τον κρατούμενο τον εξωκόσμο. Συγχρόνως να, και συγχρόνως να χαρτογραφεί και να έχει σε λίστες οποιαδήποτε άλλες επαφές εκτός συγγενών. Αυτές οι λίστες των ονομάτων, με πλήρες στοιχεία που θα υπάρχουν, το πώς θα εξυπηρεθούν το κρατικό μηχανισμό προφανώς είναι άγνωστο και όλοι καταλαβαίνουμε πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Πόσο σημαντικό είναι για να κρατούμε με επικοινωνία, αρκεί να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το κάρτα τηλέφωνο μέσα στις φυλακές, είναι με μήνες γεμάτα. Κρατούμε και προτιμούν να έχουν ακόμα και ένα πακέτο τσιγάρα λιγότερο, αρκεί να έχουν μια κάρτα να μιλήσουν με τους γνωστούς και τους φίλους τους. Είναι επαφής, ας πούμε, με τον έξω κόσμο, σου θυμίζει την ελευθερία, σου θυμίζει τους ανθρώπους, ας πούμε, τους οποίους θεωρείσαι και η επαφή μαζί σου είναι ευχάριστη στιγμή της μέρας, ας πούμε. Αυτό ακόμα επιχειρείται, ξέρω εγώ, να περιοριστεί, να ελεγχθεί και να σου προσθέσει στην ουσία άλλη μια αυθαίρεση. Και φυσικά να έχεις και να έχουν και το άγχος, ας πούμε, στο τι θα συμβεί σε όποιον χρειαστεί να δηλώσει. Αυτά ξέρω όσον αφορά την επικοινωνία. Επίσης ένα σημαντικό θέμα έχει να κάνει και με την απεργία πείνας. Ένα μέσο, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η απεργία πείνας είναι ένα μέσο αγώνα. Και σε αυτό ακόμα μπαίνει ο μέσος χρονιστικός να, στην ουσία, να πάει να κυβέρνησε το μέσο. Ο κρατούμενος να ενέχει για το ίδιο το σώμα μπαίνει στη διαδικασία, είτε να μπλοκάρει κάτι, να κερδίσει κάτι. Προφανώς σε ζητήματα σημαντικά και με δεξιμότητα για το ίδιο το μέσο έχουν γίνει πολλά αγώνες μέσα στις φυλακές. Είναι ένα αντίστοιχο, αλλά κυρίως είναι μια απόφαση που παίρνει όποιος κρατούμενος αποφασίσει για τον ίδιο. Αλλά εκεί είναι μια απόφαση που είναι θάνατο, έτσι. Πάνω σε αυτό το μέσο, στην ουσία μέσα στο χειριστικό κώδικα έχετε να δηλώσει ότι ούτε το σώμα σου ανήκει, εφόσον είσαι κρατούμενος. Νομιμοποιεί την υποχρεωτική σύντηση, υποφελείται δηλαδή το γεγονός ότι μια σωματική αδυναμία που σίγουρα θα βρεθείς μετά από ένα χρονικό διάστημα και έπειτα, και στην ουσία σε υποβάλλεις ακόμα να βαθύνεις το ίδιο με την υποχρεωτική σύντηση. Προκαταβολικά στην ουσία σου λέει ότι η απεργία πείνα θα τερματιστεί όχι όταν είναι επιλέξει ο κρατούμενος, όταν ολοκληρώνει το απεργείο. Εντάξει, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Και πρέπει και αυτό με έναν τρόπο να γίνει θέμα. Τώρα έτσι, τελειώνοντας, να πω και όσον αφορά τις ειδικές ρυθμίσεις που μπαίνουν για γυναίκες κρατούμενες και γενικά γονείς και μητέρες κρατούμενες. Να τελειώσουμε αυτό έτσι ώστε να μπορεί και από τις αμερικές να πούμε να αναλύσουν και αυτοί κάποια πράγματα. Εντάξει, εδώ πέρα εισάγεται μια μορφή εκδικητικότητας από τη μεριά του κρατικού μηχανισμού πάνω σε κρατούμενες γονείς, χρησιμοποιώντας όλα τα παιδιά τους. Μιλάμε πάλι για ένα τεράστιο ποσοστό μητέρα κρατουμένων, που στην ουσία θα ζουν με το φόβο ότι αν και εφόσον κρίνει ο εισαγγελέας πάνω της φυλακής, έτσι το βλέπουμε παντού να έχει την πλήρη εξουσία, ότι αν το παιδί στερείται κατάλληλο συγγενικό περιβάλλον, θα οδηγείται σε ευρήματα παιδικής μέρημνας. Εντάξει, αυτό είναι αρκετά μεγάλο ζήτημα, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ εδώ πέρα. Εμείς γι' αυτό είχαμε θέσει και εξ αρχής, ας πούμε, και όσον αφορά τον ποινικό κώδικα, να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, προς το καλύτερο φυσικά, και δεν το θεώρησαμε προς εκεί, όσον αφορά τις μητέρες. Καθώς έτσι κι αλλιώς υπάρχει το χρονικό περιθώριο μέχρι 3 λεπτών οι μητέρες να κρατάνε τα παιδιά τους μέσα στη φυλακή. Και τότε συζητιόταν εδώ πέρα ότι καλό θα ήταν αυτός ο χρόνος να μεγαλώσει αντί τα 3 έτη, δηλαδή να μπουν να τα κρατάνε μέχρι 6 χρονών, έτσι ώστε και το κοπί τους από τις μητέρες να είναι λίγο πιο ομαλή. Γι' αυτό και υπήρχε και αυτό το αίτημα. Επίσης είχε μπει και αυτός ο νόμος πάνω για τις μητέρες, ώστε να μπορέσουν, ξέρω εγώ, και πάνω από 10 χρόνια πριν, να μπορέσουν, ξέρω εγώ, να βγαίνουν έστω με κατοικών περιορισμό. Τώρα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Αντί να πάμε σε μια διευκόλυνση μιας κατηγορίας συγκεκριμένης, καταλήγει, ξέρω εγώ, να υπάρχει ένας ενοσοκυβιασμός. Να χρησιμοποιείται δηλαδή η σχέση μητέρας παιδιού και να εκβιάζει κρατούμενος ανά πάσα στιγμή που μπορεί να τσουκώνει τα παιδιά τους. Εδώ σαν εξέλιξη όσον αφορά τα επισκεπτήρια που υπάρχουν και όλα αυτά, κάποια στιγμή κανονικά οι μητέρες με τα παιδιά τους έχουμε μία ώρα κάθε μία φορά την εβδομάδα. Και αυτό χωρίς την παρουσία του πατέρα. Υπήρχε μια μικρή εξέλιξη σε σχέση με αυτό και από την προηγούμενη εβδομάδα αφήνουμε και τους γονείς, το δεύτερο γονέα δηλαδή, που είναι εκτός φυλακής, να μπαίνει και αυτό μέσα στα επισκεπτήρια. Εντάξει, φυσικά αυτό δεν είναι κάτι έτσι. Δηλαδή, ο νόμος αυτός που προσπαθεί να μπει μέσω του σωφρονιστικού κώδικα, πραγματικά είναι προβληματικός τουλάχιστον. Και ανοίγει δρόμους αρκετά επικίνδυνους. Πάνω στους πλάτες, ξέρω εγώ, ανήλικων παιδιών. Εντάξει, συνοπτικά, αυτά θέλω να πω έτσι με κάθε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πιο συγκεκριμένο.
Τώρα, το ακροατήριο έχει κάποιες ερωτήσεις. Λίγο περιμένουν άθλιο στα χέρια μας.
Κάνα πρόβλημα.
Αρχικά, από την εμπειρία σου μέσα στη φυλακή, έχεις δει ότι οι νέες μεθοδεύσεις του κατασταλτικού μηχανισμού καταστέλνουν την επαναστατικότητα των φυλακισμένων ή αντιθέτως τους δίνουν νέο κίνητρο να αγωνιστούν?
Ναι. Εντάξει, καταρχήν να πω, ας πούμε, ότι οι κρατούμενοι σίγουρα ανάλογα και με τις εποχές αλλάζουν όσον αφορά την αντιδραστικότητά τους, την εγρήγορση, να το πω, τα παρακλαστικά τους. Νομίζω κάθε εποχή έχει και τα συνδυάζει και όλες και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να δούμε και στην κοινωνία. Επειδή ακριβώς είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και αυτή. Οπότε δεν το βρίσκω καθόλου ασύνδετο το ένα με το άλλο. Αυτό μπορώ να πω εγώ τουλάχιστον σε όλα πια εμπειρία τέλος πάντων αυτόν τον χρόνο που βρίσκω μέσα στις φυλακές. Θα πω ότι υπάρχει μια αυθύνουσα πορεία όσον αφορά τα αντανακλαστικά τους, όσον αφορά τη διάθεσή τους τέλος πάντων για αντίσταση κάποιων θεμάτων. Αυτό την ώρα δεν σημαίνει και τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να δει για ένα ζήτημα πραγματικά η οργή να βγει πολύ γρήγορα προς τα έξω και αυτό να δημιουργηθούν και πιο συλλογικά πράγματα. Ενώ τον προηγούμενο καιρό να έβλεπες μια σχετική απάθεια σε κάποια ζητήματα. Σίγουρα, όταν υπάρχει και μια πιο άνεση έτσι, επιχείρηση από τη συμβολιστική υπηρεσία ή και ξέρω εγώ τον νόμο του Υπουργείου, τους βλέπεις ξέρω εγώ ότι ξυπνάνε κατά μια έννοια, να το πω έτσι, ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τι θα κάνουμε τώρα, τι πρέπει να γίνει, να μπούμε σε μια διαδικασία κίνησης. Και αυτό έχει μια σημασία. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς για μένα θεωρώ ότι εδώ πέρα, όπως ξαναείπα, δεν υπάρχει τελικά αστατικό υποκείμενο. Δεν υπάρχει μια συλλογική ταυτότητα, δεν υπάρχει μια κοινότητα, κοινή κοινότητα. Όμως, το βίωμα του εγκλεισμού είναι τέτοιο που πραγματικά σε αναπεριόδους και ανακαταστάσεις μπορεί να φέρει σε κίνηση ολόκληρες φυλακές. Γι' αυτό και μέσω αυτού του σωφρονιστικού, επειδή ακριβώς δεν ήταν κατανοητός στην αρχή ο κρατούμενος, δεν υπήρχε πληροφόρηση. Δεν καταλαβαίνανε ακριβώς τι σημαίνει, γιατί το μόνο πληροφόρηση που είχαν ήταν μέσω των βίντεο ότι ναι, όλα καλά θα πάνε προς το καλό των κρατουμένων και όλα αυτά, χωρίς καμία σαφή έτσι ανακοίνωση. Με το που υπήρχε από ανθρώπους ότι κοιτάξτε πώς είναι, αυτό σημαίνει αυτό, αυτό εκείνο, έτσι γίνεται, έτσι θα γίνει, είχες αμέσως μια κίνηση από αυτούς. Και υπάρχει ένα καλό παιδί αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω. Οπότε θα λέγαμε ναι, σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει μια θετική κίνηση, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια παγνίκληση.
Ωραία. Μάθαμε πως η απόφαση για τον νέο συμφωνιστικό κώδικα θα πάρει παράταση. Έχετε σκοπό να κλιμακώσετε τον αγώνα και με δράσεις πέρα από την άρνηση καταμέτρησης και κλειδώματος, αν βέβαια επιλέξεις να απαντήσεις.
Αυτό που έχουμε εμείς από μένα είναι το εξής. Καταρχάς, ναι, από τη στιγμή ξέρω εγώ που έγινε αυτή η δήλωση, ξέρω και μέσα στο δικηγόρο και αυτό, ότι η ψήφιση αναβάλλεται, καταρχάς αυτό το θεωρήσαν ως μια μικρή νίκη προσωρινή φυσικά, όχι με το φοβερό και τρομερό. Σημαίνει ότι η αντίδραση που υπήρχε έπαιξε ρόλο. Και γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα παρατήσουμε ξέρω εγώ αυτόν τον αγώνα. Το πλάνο τώρα, από τη μία φυσικά δεν έχουμε και εμπιστοσύνη στο κατά πόσο θα ισχύσει αυτό 100%, γι' αυτό έρασκεσαι μια φυλακή όσον αφορά. Οπότε το πλάνο ξέρω που έχετε φύγει τώρα είναι το εξής, ότι παραμένουμε και κρατάμε και το μεσημεριανό κλείδωμα και τα προάβλια σκόψα ώρα ρηχτά, διατηρώντας αυτή την παγκρίτηση, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν δούμε ότι δεν ισχύσει αυτό που είπαμε και πάει ψήφιση να γίνει πιο σύντομα, κατευθείαν θα κλιμακώσουμε και θα υπάρχουν περισσότερες κινήσεις μέσα από τις φυλακές τουλάχιστον 100%, και αυτό υπάρχει σαν συμφωνία. Από εκεί και πέρα, αν όντως συμβεί αυτό που υπόθηκε, ότι θα είναι μια κολλήμινη διαδικασία που σημαίνει ότι μιλάμε για Μάρτιο, Απρίλιο, άγνωστο, γιατί δεν δόθηκε συγκεκριμένη απάντηση. Μιλήσαμε μέσα στο 18, χωρίς όμως να προσδιορίσουμε. Εμείς πάμε να το καλογήσουμε και θα εκεί, ή τέλος πάντων κάποιοι μήνες σίγουρα θα περάσουν. Και σίγουρα δεν θέλουμε να χαλαρώσει η φάση. Δηλαδή, θέλουμε με έναν τρόπο να υπάρχουν κινήσεις μέσα στις φυλακές, διατηρώντας αυτή τη βία που είπα, και από εκεί και πέρα να παίρνουμε κάθε θεματική ξεχωριστά και με κάποιες κινήσεις ενδεχομένως να τις συμπληρώνουμε καθώς θα βγαίνουν προς τα έξω πιο αναλυτικά κάθε θεματική ξεχωριστά. Αυτό θα θέλαμε να μπορούσε να πλαισιωθεί και από τον κόσμο έξω. Γι' αυτό και βγήκε το κείμενο εχθές που βγάζει μια πρόταση στην ουσία. Βέβαια όποιος θέλει και όταν θέλει μπορεί να την οικειοποιηθεί, στο κατά πόσο δεν μπορούσε να υπάρχει ένας συντονισμός με τον έξω κόσμο, να μπορέσει να αναπτύξει μια δυναμική και μια συνεννόηση, έτσι ώστε κάποια στιγμή να συνεννόηση μεταξύ μας, όποτε και εφόσον το κρίνουμε ότι είναι εφικτό και υπάρχει δυνατότητα, να γίνουν διαφορετικές συγκεντρώσεις έξω από κάθε φυλακή, έξω από κάθε φυλακή υπάρχει δυνατότητα, έτσι. Λέμε και σε 5 και σε 7 φυλακές να γίνει, θα ήταν πάρα πολύ καλό, σε συνδυασμό με τους κρατούμενους μέσα, που θα κάνανε μια έξτρα κίνηση εκείνη την ημέρα, κρατώντας π.χ. τα προάβλια ακόμα περισσότερο, λέω ένα παράδειγμα, ή κάτι αντίστοιχο, έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή η ανισότητα μέσα και τον έξω. Δηλαδή με έναν τρόπο θέλουμε αυτή η κινητοποίηση να κρατήσει το ενημερωτικό, να κρατήσει την επαφή με το έξω και να μην πέσει σε ένταση χωρίς αυτό να εξαντλήσει φυσικά και τον κόσμο ούτε μέσα ούτε έξω. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι και οι φυλακές δεν είναι καλό να φτάσει καμία. Οπότε πρέπει να κρατάω και να βλέπει κάθε φορά πώς κινείται, έτσι ώστε να μπορεί να το κρατήσει, και από εκεί πέρα ο κόσμος έξω με δημόσιες, με μικροφωνικές, με ραδιοφωνικές εκπομπές, με ό,τι μπορεί, σε ένα βάθος χρόνου, γιατί μιλάμε για ένα βάθος χρόνου κατά πάσα πιθανότητα, να μπορεί να κρατάει ζωντανή αυτή την ενημέρωση και την ανάπτυξη αυτών των ζητημάτων.
Γεια σου, Όλγα. Έχω μια ερώτηση λίγο μεγάλη, οπότε θα τη διαβάσω προσωπικά. Η μεθοδεύση της εξουσίας με μέσα όπως η απομόνωση, οι μήνες κράτησης, γαδά, γάδο θού, το βραχιολάκι κτλ. Είναι καιρό γνωστό γνωστές τακτικές. Πέραν του γεγονότος ότι όλα αυτά εντείνονται και γίνεται όλο και πιο ελεγχόμενος ο εγκλισμός, στα δικά μου μάτια φαίνεται πως οι μεθοδεύσεις αυτές έχουν ένα βασικό στόχο, να πλήξουν οποιοδήποτε αγωνιστικό φρόνημα να υπάρξουν δηλώσεις μετάνοιας και να εξαπλωθεί ένα κλίμα φόβου και συνέπειας προς τις επιταγές των εξουσιαστών. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό?
Φυσικά και θα συμφωνήσω σε ένα τεράστιο βαθμό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι ο νέος ουκρανικός κώδικας αλλά και γενικότερα η κίνηση που βλέπουμε ξέρω από τη μεριά της κυριαρχίας, στόχο όχι αυτό, το έχουμε δει και από προηγούμενες, δεν είναι μόνο μέσω του ουκρανικού κώδικα, είναι όλη η κίνηση που υπάρχει εδώ και χρόνια. Και σταδιακά εμπλουτίζει, αλλάζει και μεταλλάσσεται για να μπορέσει ξέρω εγώ και να καταφέρει αυτό ακριβώς που είπες. Και να απομονώσει το να κρατήσει αγωνιστές και πολιτικούς κρατούμενους στην άκρη, να ξεχαστούν και αν μπορέσει να καταφέρει να πάρει γνώση μετάνοιας, αυτή θα είναι και η νίκη του. Μέχρι τώρα δεν καταφέρει αυτό. Έτσι. Και αυτό είναι και το στοίχημα. Είναι του κρατούμενου που μπαίνει μέσα στη φυλακή. Να διατηρήσει να παραμείνει ζωντανός, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στο μυαλό, και να μπορέσει να κρατήσει ξέρω κάποια πράγματα. Σαφέστατα αυτό επιχειρείται αυτή τη στιγμή, κατά κύριο λόγο είναι αυτό, και από εκεί και πέρα όμως επεκτείνεται και σε όλους τους κρατούμενους. Σε οποιονδήποτε θα βγει να μιλήσει, σε οποιονδήποτε θα προβάλλει μια αντίσταση, σε οποιονδήποτε θα αρνηθεί κάποια πράγματα. Γιατί μέσα στις φυλακές αυτό που έχεις δεν έχεις τα μέσα που θέλεις. Δεν έχεις τη δυνατότητα που έχεις έξω. Το μόνο που έχεις είναι η συλλογική συνοχή. Η συλλογική συνοχή είναι αυτό που μέσα στις φυλακές φοβούνται. Και αυτό είναι που φτιάχνει και κάποιες αντισταθμίσεις εδώ μέσα. Όταν σε σπάνε, είτε προσωπικά στο ηθικό σου, είτε σπάνε γενικότερα αυτές τις συλλογικές διαδικασίες, εκεί είναι ακριβώς που θεωρούμε πως υπάρχει μια νίκη. Έχει να δερμάσει με αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, να μην περάσει καμία περίπτωση.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου, Όλγα. Χαιρετίζουμε από εδώ, από την κατάληψη 111 και από όλους τους σύντρους και συντρόφισσες που ήρθαν σήμερα εδώ.
Κάθε καλά, καλή συνέχεια. Ελπίζω ξέρω εγώ να βγει και άκρη από την κουβέντα σας. Και καλή δύναμη σε όλους.
Καλή ευθυλία.
Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
Καλώς
είστε. Σε καλωσορίζουμε και στην κατάληψη 111. Θα σου δώσω την συντρόφισσα με την οποία θα κάνουμε την κουβέντα.
Άρα, καλώς σε βρήκα.
καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια ερώτηση. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια σχετικά με την κινητοποίηση των κρατουμένων, όπως το πότε ξεκινήσατε, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και τι προοπτικές υπάρχουν, αλλά και τι ποσοστό συμμετοχής έχει η κινητοποίηση αυτή?
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, από 3 Οκτωβρίου ξεκίνησα με την κινητοποίηση για τον αποκλειστικό. Μιλάμε ένα αποκλειστικό, ο οποίος ήταν πολυδιαφημιζόμενος από την αριστερή μεσογειακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έλεγε ότι θα διορθώσει τα κακό κείμενα του προηγούμενου συγκλονιστικού, ο οποίος εδώ απλά να τονίσω, γιατί μάλλον έχει τονιστεί αρκετά και κάπου εκεί γίνεται ένα λάθος, δηλαδή έχει καταλάβει λάθος κείμενα. Νομίζω ότι ο συγκλονιστικός του προηγούμενου, δηλαδή ο συγκλονιστικός που υπάρχει και τώρα, το 99, είναι ένας καλός συγκλονιστικός. Δεν ισχύει αυτό. Είναι ένας εξίσου κακός συγκλονιστικός, έτσι, κώδικα. Απλά η κυβέρνηση είναι να φέρει και καλά έναν καλύτερο, έφερε ένα ακόμα χειρότερο. Οπότε οι κρατούμενοι ξεκινήσαμε από 30 Οκτωβρίου μετά την ενημέρωση για όλα τα άρθρα του συμπονησικού, κινητοποίηση. Οι πρώτοι που ξεκίνησαν είναι οι φυλακές Ορβανού, η Α, Β, Γ, η Β, Πέρια, το Α παράρτημα, δηλαδή το υπόγειο του Κορυδαλού, και οι γυναικές φυλακές. Ξεκινήσαμε με το μεσημεριανό κλείσιμο και μετά περίπου από μία εβδομάδα, δηλαδή 2 Νοεμβρίου, όχι μια εβδομάδα, μετά από 3-4 μέρες, ήρθε ο διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Δουλάμης. Μιλούσαμε με αυτόν την Επιτροπή Αγώνα του Κορυδαλού, τον σχεδόν 2 ώρες. Αυτός όρος από εκεί να πάνε αυτό είναι δίκαια και δεν πάμε κάτι υπερβολικό, αλλά τόνισε ότι είναι προσωπική του άποψη. Μας είπε ότι θα τα μεταβάσει ο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ότι θα απαντηθούν αρμοδίως. Εγώ περιμένω να πάμε και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνεχίζαμε τον αγώνα μας. Μαθαίνουμε ότι στις 14 Νοεμβρίου, ενώ δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση, εισάγεται προς συζήτηση ο νέος αγωνιστικός κώδικας στη Βουλή. Μαθαίνοντας αυτό και μην έχοντας καμία απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εμείς αναβαθμίσαμε τις κινητοποιήσεις. Οπότε ξεκινήσαμε να κρατάμε ανοιχτά τα μεσημέρι τα προαύλια, 12 με 2, είναι οι ώρες που κανονικά μας κλεισίζει στα κελιά μας. Εμείς κρατάμε 12 με 2 το μεσημέρι τα προαύλια ανοιχτά και το βραδινό κλείσιμο από τις 5.30 που ήταν η κανονική ώρα για να κλείσει το προαύλιο, κλείνουμε 8.30. Δηλαδή 3 ώρες μετά. Το βραδινό κλείσιμο που ήταν κανονικά στις 8 το πήγαμε στις 9. Και συνεχίσαμε την κινητοποίηση. Εκτός από αυτό δημιουργήθηκε μια επιτροπή δικηγόρων ώστε να μπορέσει να βρίσκεται συζήτηση για τον αγωνιστικό κώδικα, μιας και για εμάς θα ήταν αδύνατο να βρίσκεται κάποια επιτροπή δικιά μας, λόγω του ότι είμαστε κρατούμενοι. Η επιτροπή που δημιουργήθηκε από εμάς τελικά δεν έγινε δεκτή, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι πριν 3 ημέρες από το Υπουργείο, και δεν υπήρξε καμία συζήτηση πάνω σε αυτό. Εμείς δεν είχαμε κινητοποιήσει κι άλλο και κάπου εκεί πήρε να καρμώσει ένα νέο. Δηλαδή μου πήραμε την πρώτη μικρή νίκη. Ενημερώθηκαν βασικά η Επιτροπή Δικηγόρων, καλέστηκε την 3η 21 Νοεμβρίου, δηλαδή τώρα από μια εβδομάδα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Γενικό Γραμματέα κ. Πιτράκη και το Γενικό Διευθυντή Συντονισμού Φυλακών κ. Δουλάμη, όπου βρισκόταν και συνεργάτης του Υπουργείου κ. Κουλούρης. Είναι ένας από τους τρεις που έγραψε τον ασφαλιστικό κώδικα. Στη συζήτηση που έγινε με τους δικηγόρους που μας εκπροσωπούσαν, κράτηκε η απορία καταρχάς από αυτούς εκεί τους κυρίους ότι δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο της κινητοποίησης. Το οποίο το φωνητικό δεν βαπτίζεται άμεσα, οπότε είναι τουλάχιστον άκρη η κινητοποίησή μας. Μετά από αυτό, είχαν άλλα δύο τρομερά επιχειρήματα, ότι είναι πολύ κακό το ότι βρισκόμαστε σε κινητοποίηση. Το ένα επιχείρημα είναι ότι όταν έρθουν αυτοί, ενώνοντας αυτή την ακροδεξιά νοοδημοκρατία, θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Το οποίο δεν διαφωνούμε καθόλου. Απλά επειδή η νοοδημοκρατία θέλει να χτίσει καινούργια γαντανά μου, εμείς θα αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει ό,τι νυχτάρι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το ηλίθιο επιχείρημα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι ο νέος αγωνιστικός κώδικας μοιάζει πολύ με τον παλιό. Και ότι απλά δεν έχουμε καταλάβει σωστά. Μα δεν διαφωνούμε ότι μοιάζει με τον παλιό. Μοιάζει πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν είναι θετικό. Αρνητικό είναι. Το παλιό σκατά ήταν. Να το τελειώσει απλά. Από και τώρα, καταλάβαμε ότι πηγαίνουμε πλέον σε μια κοινοδοτήση διαρκείας. Μαζεύτηκε η Επιτροπή από το Κορυδαλό και αποφασίσαμε ότι θα κρατήσουμε ότι μόνιμα, θα είμαστε μόνιμα σε κινητοποίηση μέχρι να συχθεί η προσήγηση ενός συμφωνικός κώδικα. Οπότε τώρα βρισκόμαστε κατά έναν κάθε αύριο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 7 που ήταν κάθε αυλαγιστά και μέχρι είναι στις 8 η ώρα και είναι στις 9. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Αυτή είναι η... Από και τώρα, γιατί με ρωτήσατε και για τη μαζικότητα. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ μαζική κινητοποίηση. Αν δείτε κατά μέσα κοινωνική δικτύωση, θα δείτε και φωτογραφίες όπου γίνονται καλά. Τα προάβλια είναι γεμάτα από ανθρώπους. Όλοι οι κρατούμενοι είναι μαζικά τα προάβλια. Από και τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές φυλακές μέσα στο Κορυδαλό, οι οποίες είναι η Πάτρα και η Λάρισα, που είναι δύο μεγαλύτερες φυλακές στο Κορυδαλό, που είναι σκηνοποίηση, είναι τα Χανιά και το Μαλανδρίνο. Χανιά, Μαλανδρίνο, Πάτρα, Λάρισα, Κορυδαλός και γυναικείες. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα το Δομοκό και τα Τρίκαλα. Δηλαδή, αν τα βάλουμε αριθμητικά, πρέπει να είναι τουλάχιστον 60-70% από τα κατώτερα στιγμή. Και αν μπουν ο Δομοκός και τα Τρίκαλα, θα είναι ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, πάνω πάνω τουλάχιστον 70%. Αυτό έχω να πω για τον αναμικρό χρονικό.
Ωραία. Μια δεύτερη ερώτηση. Έχετε ορίσει μια επιτροπή δικηγόρων για να σας εκπροσωπήσει, όπως ξέρουμε. Τι νέα έχετε από αυτήν?
Λοιπόν, τα νέα που έχουμε από αυτήν, νομίζω ότι μια από την και στην προηγούμενη ερώτηση και την απάντησή μου, είναι ότι τελικά το Υπουργείο θεωρεί ότι κακώς βαζόμαστε να έχουμε συγκινητοποίηση. Είναι ο συμφωνικός θα ψηφιστεί κάπου μετά μέσα του 2018. Οπότε θεωρεί ότι είναι νωρίς να έχουμε συνειδητοποίηση. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρει από το Υπουργείο διαβεβαίωση ότι αυτή η επιτροπή θα γίνει τελικά δεκτή. Αν βέβαια να βγει σε γραφέ, γιατί ακούσαμε και ήταν ανήκουστο ότι η επιτροπή μπορεί να μην εκφράζει τους κρατούμενους, απλά μια μικρή μερίδα. Το οποίο απαντάτε, γιατί μας δίνουν υπογραφέ και τουλάχιστον από το Κορδάλα θα ανοιχθεί 100 υπογραφέ, δηλαδή όλοι οι κρατούμενοι. Να εκπροσωπεί η συγκεκριμένη επιτροπή.
Ωραία. Από την κινητοποίησή σας, τι πίεση πιστεύεις ότι έχει ασκηθεί ως τώρα?
Κατά τη γνώμη μου, η πίεση είναι τεράστια. Και αυτό διαφαίνεται κιόλα από την προκατόρυπτη κινητοποίηση που πήγαν να κάνουν οι σοβανιστικοί κουρουροί. Γιατί πήγαν να κάνουν τα πίστευτα, πήγαν να μας κάνουν αντίπεινα συγκινητοποίηση και αποφάσισαν να κατέβουν συγκινητοποίηση ήδη τις ημέρες των συγκεκριών, δηλαδή τις κριτηρίων μας και τις ημέρες των συγκεκριών με τους συγκεκριών μας. Βέβαια μετά από τρομερή πίεση και από εμάς, με τους συγκεκριών θα δίνουμε συγκινητοποίησεις και θα μείνουμε ότι μέχρι τα αρχιδιά και τα βράδια τα άγλια, αλλά και από τον κόσμο, τους αλληλέγγυους σε εμάς όλο αυτό το κύμα, που έγινε χαμός και στα social media αλλά και παντού, μας δέχτηκαν την πλευρή. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας και μάλιστα επικοινώνησαν με κάποιους και είπαν ότι καμία σχέση κάποια κινητοποίηση με δικιά μας και λάθος την καταλάβαμε, αλλά αυτός εμείς την καταλαβαίνουμε έτσι, έτσι είναι αντίπεινα και πήρα ξεκάθαρο την αντίπεινα. Θα σταματήσουν, μάλιστα να αναβάλουν, το οποίο και έγινε. Από εκεί και πέρα, απόδειξη της μεγάλης πίεσης που έχει τώρα αυτή την κινητοποίηση είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει στους συμφωνικούς κώδικας. Δηλαδή, αν θυμηθούμε και παλαιότερα, το πόσο δύσκολο είναι να παγώσει ψήφιδο ως νόμου, αυτοπάρει ποτέ ναι. Έχει τρομερή πίεση, κουλάζουν και στην κυβέρνηση, αλλά ιδιαίτερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του συγκεκριμένου αγώνα.
Ωραία. Εμείς συνδυθήκαμε τον αγώνα σας ως έναν αγώνα άρνησης, παύλα αντικατασταλτικό. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό?
Αρκετά θα μπορώ να πω ότι τον ίδιο τον αγώνα μας, αλλά δεν είναι μόνο αντικατασταλτικός. Είναι και διεκδικητικός και αντικατασταλτικός. Είναι αντικατασταλτικός σε αρκετά άρθρα του νέου σοκονιστικού κώδικα, τα οποία εισάγουν καινούργια πράγματα, τα οποία προσπαθούν να φέρουν ιδιωτικοποίηση των ελληνικών φυλακών. Εκεί είναι αντικατασταλτικός. Είναι διεκδικητικός όμως σε άρθρα όπως είναι για την παιδεία και άλλα, τα οποία, ή για την απεργία πείνας, την αναγκαστική σύντηση, τα οποία πήραν τις επαγγελίες αγωνιστικό κώδικα. Το μόνο λάθος που γίνεται σε όλους όσους ασχολούνται με το αγωνιστικό κώδικα και ένα λάθος το οποίο γίνεται επίτηδες πολλές φορές από την κυβέρνηση, για ταπεινά φανή έτσι, είναι ότι φαίνεται ότι εμείς διεκδικούμε να παραμείνουμε στο παλιό σοβαρνιστικό κώδικα. Το οποίο είναι λάθος. Ο παλιό σοβαρνιστικό κώδικα είναι σχρός. Όποιος διαβάσει θα δει ότι είναι ένα παραφύγημα και αυτός. Εμείς ζητάμε να υπάρξει ένα σοβαρνιστικό κώδικα. Να ξεκινήσει να ρωτήσει βασικά την κατάρρευση των φυλακών. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ζητάμε τουλάχιστον έναν σοβαρνιστικό κώδικα, ο οποίος να έχει σύγματα ανθρωπιά και να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς μέσα από τις συνθήκες εμπλισμού. Αυτό ο νέος αγωνιστικός κώδικας δεν το επιτρέπει. Οπότε ήταν τη δημιουργία ενός νέου αγωνιστικού κώδικα με τις διορθώσεις που έχουμε ζητήσει. Οπότε να θεωρώ ότι είναι και αντικαταστατικός αλλά και διεκδικητικός αγώνας.
Ωραία. Θέλεις να μας αναλύσεις λίγο τα άρθρα του νέου σοφρονιστικού και τι αυτά σημαίνουν πρακτικά για τους κρατούμενους?
Να βέβαια, θα αναλύσω τα άρθρα που δεν ανέλησε η συντρόφισσα όλα. Λοιπόν, το δεύτερο άρθρο που ζητάμε στην αλλαγή είναι την θεσμοθέτηση της άδειας ως δικαίωμα του κρατούμενου και όχι ως ενεργέτημα, εφόσον δεν υπάρχουν εις βάρος του ενεργάτη αρχικά. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα η άδεια, για όποιον δεν ξέρει, υπάρχει μια επιτροπή τριμελής, η οποία από την τριμελής επιτροπής ο εισαγγελέας έχει το δικαίωμα άσκησης βότο. Αυτή η επιτροπή αποφασίζει αν εσύ θα πάρεις την άδεια ή όχι. Και εφόσον δεν έχει ενεργό πειθαρχικό, αυτή η επιτροπή αποφασίζει ανάλογα με το πόσο αγωνιστής είναι μέσα στη φυλακή, ανάλογα με το αν της αρέσει η φυσιογνωμία της, ανάλογα αν τα κάνει τα χάρια, τα χατήρια της υπηρεσίας ή ανάλογα αν μπορεί να τα χρηματίσεις. Έτσι. Γιατί ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει. Δηλαδή δεν έχει ενεργό πειθαρχικό και θα θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι δεδομένο ότι παίρνει την άδεια εφόσον δεν υπάρχει ενεργό πειθαρχικό και έχει εκτίσει το 1/5 του πλούσου. Το οποίο δεν συμβαίνει. Αυτό είναι αυτό που ζητάμε εμείς. Από εκεί και πέρα ζητάμε την απόσυρση της περίπτωσης κατοίκων κράτησης ή ηλεκτρονικού ραχτελιού αντί για κανονικής άδειας. Αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα που εισάγει στην άρθρο 54 παράγραφος 3 με την ελληνική διατύπωση απαιτείται και η συνέλευση του καταδίκου. Λοιπόν, στο παλιό σοφρονιστικό κώδικα, το άρθρο 56 δεν υπήρχε ο συμπολισμός, που ουσιαστικά ακυρώνει το δικαίωμα στην άδεια. Λοιπόν, με το βραχιολάκι είναι μια τεράστια ιστορία, η οποία ξεκινάει ξεκάθαρα γιατί προσπαθεί η κυβέρνηση να χαρίσει κάποιο που πάει να πουλήσει, αλλά είναι τελικά λάθος όπως σκέφτηκε, γιατί δεν βγάζει τελικά και τίποτα από όλο αυτό, να χαρίσει τις φυλακές στην Group 4. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Group 4. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να την ιδιωτικοποιήσει. Αλλά πώ ξεκινάει το κάνει αυτό? Εισάγοντας το βραχιολάκι σε οποιαδήποτε μέτρο ελευθερίας ή ανάπτυξη είχαν μέχρι τώρα. Όπως και το κάνει με την άδεια. Κάνοντας την άδεια από άδεια και ανάπτυξη ελευθερίας για έναν κρατούμενο, ο οποίος του δικαιούται, να παίζει απλά από μια φυλακή να πηγαίνει σε μια άλλη. Τα μικρά είναι αυτό που λέμε το χρυσό κλουβί. Δηλαδή σε βγάζει από εδώ, πηγαίνει στην ψάρα, δεν είναι δικαίωμα να βγει. Είσαι κατοίκον περιορισμένο βραχιολάκι για αυτές τις 2 μέρες ή 4 μέρες που παίρνεις μια άδεια. Εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό, σε καμία περίπτωση. Εμείς θεωρούμε ότι για την άδεια έχουν κληθεί αίμα στις ελληνικές φυλακές για το δικαίωμα στην άδεια και αυτό το πράγμα μας πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Από εκεί και τώρα θεωρούμε τρισάθλιο όλο αυτό το κόλπο να μπει Group 4 έτσι και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, γιατί μιλάμε συνέχεια και λέμε ότι ιδιωτικοποιείς φυλακές και βραχιολάκι και γυρίζουν οι άλλοι και λένε ότι ναι εντάξει βραχιολάκι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Ναι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, από τη μία θα μπορούσα να πω κακώς υπάρχει, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει ως μέτρο φυλάκης, υπάρχει ως μέτρο περισσότερης ελευθερίας. Εδώ το βραχιολάκι εισαγάγεται το να κόψει ελευθερίες που υπάρχουν, όχι να δημιουργήσει καινούριες. Αυτή η τύπη εφόσον δεν είναι βραχιολάκι, να συμφωνήσουμε και εμείς μαζί τους. Να λέω ότι θα υπάρχει ένας χρόνος δοκιμασίας, όπου εκεί είναι να δεχτούμε και εμείς θα υπάρχει το βραχιολάκι. Δηλαδή εφόσον την άδεια του δικαιώμα στο 1/5, να σου δίνει το δικαίωμα ξέρω εγώ στο 1/7 ή στο 1/7 της ποινής, να παίρνεις άδειες με βραχιολάκι. Ή κατήκον τον ορισμός, όσο να δοκιμάζει, αν έχει σκοπό να φύγεις ή να κάνεις ένα κοινό αδίκημα. Έτσι θα το κάνω αυτό. Λοιπόν, το τέταρτο σημείο στο νέο συμπονιστικό που έχουμε θέμα είναι η κατάργηση, είναι ακριβώς πάνω κάτω με το άλλο, είναι η κατάργηση της περίπτωσης του κατοίκου περιορισμού με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι την υπόρρα απόλυση νόμου του κρατούμενου. Πάρτο 58 σημείωση της παραγράφου 4, η οποία δεν υπήρχε ούτε αυτό στο προηγούμενο συμπονιστικό. Λοιπόν, για τους ίδιους λόγους με ακριβώς παραπάνω, αυτό είναι την πίστη που παίρνει την Group 4 και το βραχιολάκι στη ζωή μας και σου λέω ότι εσύ που μπορεί να είναι συντηρηματική τρομοκρατική οργάνωση ή κάποιο αδίκημα που εμείς θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνο για εμάς ως κοινωνία, δεν θα σου δώσουμε αναστολή στη ποινή σου, δηλαδή όταν έχει δικαίωμα να φυλάκιση, θα σας φυλακίζουμε βραχιολάκι. Ώστε να ξέρουμε μόνο που βρίσκεις και τι κάνεις. Το οποίο δηλαδή είναι ακόμα ένα μέτρο στο να μειώσει την ελευθερία μας, όχι να την προστατεύσει. Και εκεί ξεκινάμε και ένα πρακτικό θέμα. Αυτή η περίοδος, η οποία βρίσκεται ένας άνθρωπος, ένας κρατούμενος, ο οποίος απελευθερώνεται σε υπόρρημα πώληση, είναι κοντά τα 2 με 3 χρόνια. Το βραχιολάκι ψυχίζει περίπου 15 ευρώ την ημέρα. Ποιος είπε ότι οι κρατούμενοι έχουν αυτά τα λεφτά και αυτά τα ποσά όσο να πληρώνουν το βραχιολάκι. Δηλαδή δημιουργείται ακόμα ένα ταξικό ζήτημα με τις φυλακές. Όποιος κρατούμενος έχει τα βασικά και θα παίρνει τον ασωλή του και να ξέρω που οπουδήποτε είναι, και όποιος κρατούμενος δεν έχει, θα αναγκάζει να μείνει φυλακή γιατί δεν έχει να πληρώσει το βραχιολάκι. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει και στην άδεια. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η ηλεκτρονική επιτήρηση ή το μέτρο του κατοίκων περιορισμού να μπορεί να λειτουργήσει σε ένα πολυενέτερο χρονικό διάστημα από την άδεια ή την υπόρρο απόρριψη του κρατουμένου ως το στάδιο δοκιμασίας. Τι ήταν σαν αντικατάσταση του υπόρρου απόρριψη της άδειας. Δηλαδή, πόσο θέλουν να εισάγουν κάποιον τρανά αυτό το γαμμένο το βραχιολάκι, να το εισάγουν. Αλλά δίνοντας περισσότερες ελευθερίες, όχι κόβοντας αυτές τις οποίες ήδη έχουμε. Λοιπόν, μετά από εκεί και τώρα είναι το άρθρο 8, η απόρριψη δηλαδή της αναστολής της εκπαίδευσης του κρατούμενου, όπως αυτή ορίζει το άρθρο 23, παράγραφος 9. Η εκπαίδευση του κρατούμενου οφείλει να είναι αναφέρει δικαίωμά του και αναστολή της μόνο αρνητικά μπορεί να επιβάλλει στο χαρακτήρα του. Τι είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ το άρθρο είναι απίστευτο. Μόνο πολύ απλά το άρθρο δεν που ανέβα το Τσίπρα στο Twitter του. Λέγοντας ότι συρρίζουν μικρές με φυλακές και δημιουργούν δεν ξέρω εγώ σχολεία και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο. Λοιπόν, εδώ παίρνει ένα άρθρο το οποίο ο παλιός συμφωνιστικός κώδικας καλώς όριζε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα σχολείο, σε ένα λύκειο, σε ένα πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη φυλακή που κρατείται, εφόσον είναι κοντά το λύκειό του, το πανεπιστήμιο του ή το γυμνάσιο του ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί οι ηλικιακές τάξεις μέσα στις φυλακές των λύκων δεν υπάρχουν. Οπότε οι άνθρωποι είναι ως κατοίκον βασκόμενοι. Λοιπόν, έρχεται αυτό με το άρθρο αυτό να αλλάξει όλο. Να λέει ότι ο εισαγγελέας, κάτω από την γουστάρι και άρθρο λέει να γουστάρι, σε διώχνει από μια φυλακή και τη στέλνει τη συνάλλη. Και αυτό είσαι στο πανεπιστήμιο σου, για παράδειγμα, εγώ στο πανεπιστήμιο μου στην Αθήνα. Το ΤΕΙ μου είναι στην Αθήνα. Αυτό ο Δήμπορ μπορεί να με διώξει όταν σταματήσει σπουδό. Γιατί είναι θεωρεί επικίνδυνο για να βρίσκομαι, για την έννοια τάξη του τεχνολογικού κατευθύνματος. Και δεν ξέρω γιατί άλλο. Και με σηκώνει και με πάει όπου θέλει. Οπότε ζητάμε οπωσδήποτε αυτό να φύγει αυτή η παράγραφος και να μείνει όπως είπαμε. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν γίνεται να κοπεί. Δεν πρέπει να κοπεί. Γιατί αν γίνεται, μας έχουν απορρίψει ότι πολλά γίνονται. Λοιπόν, και το 15 είναι να αποδίδεται ο ευεργετικός υπολογισμός ημερών για την ηλικιακή εκπαίδευση. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της κάθε τάξης. Όπως ήδη ειδικά το βλέπετε, τα πάρκουρα να πούμε παράγραφος 1 και 8 του συμφωνιστικού κώδικα και του ισχύοντα, αλλά και του προηγούμενου, είναι ξεκάθαρο ότι κανονικά τα ημερομήθεια θα έπρεπε να μετρώνει και από λύκειο. Το λύκειο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Όπως σας προείπα, είναι αυτό που λύκει από τις όλες φυλακές των λύκων. Δεν υπάρχουν λύκεια. Όποιος θέλει να τελειώσει το λύκειο, θα πρέπει να είναι ως κατοίκον διδασκόμενος και να διαβάζει μόνος στο κελί που μάλλον 4 ή 5 ή δεν ξέρω εγώ με πόσο μένει στο κελί και να τα καταφέρει μόνος και να δίνει το κάνει χρονιά και φτά. Χωρίς βιβλία πολλές φορές, χωρίς καθηγητές περισσότερες φορές, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη δυσκολεύτερη θέση από όλες τις άλλες μονάδες, δηλαδή δυσκολεύτερη θέση από τα ΔΕΔ, τα γυμνάσια που υπάρχουν εδώ μέσα και τουλάχιστον υπάρχουν δύο δάσκαλοι και δύο δουλειά, και από τα πανεπιστήμια που τουλάχιστον όσοι είμαστε στα πανεπιστήμια έχουν το δικαίωμα να έχουμε δουλειά, αυτή η ομάδα των κρατουμένων δεν δικαιούται με νομίσθια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δικαιούμαστε ως σπουδάζουμε. Είναι απίστευτο, είναι το ελληνικό. Αυτή ήταν η πιο βασική απόρριψη που θα έπρεπε να δικαιούνται. Αυτοί οι άνθρωποι που θα έπρεπε να διαβάζουν όλη μέρα στους κατοίκους βασκόμενοι αναγκάζονται και δουλεύουν κιόλας ώστε να τους προτιμητρώ το μονομίσθιο. Αυτά πάνω κάτω είναι τα θέματα μας ο νόσο πονησικό. Εκτός από αυτά εδώ ήταν τα δύο κύρια αισθήματα γιατί πήραν τις προηγούμενες δημοτήσεις μας, όπως είναι το εισαγγελικό βέτο. Νομίζω έχει γίνει πολλή συζήτηση αυτό που το ξέρουμε όλοι τους μένει πλέον, ότι ο εισαγγελέας έχει το δικαίωμα, ενώ την ελληνική λειτουργία σε γνωρίζει και ο διευθυντής φυλακής, αυτή έχει το δικαίωμα για τον οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει βέτο στην να πάω κάτω της άδειά σου. Και ενώ μου ψηφί κανονικά, σου κόβει την άδεια. Και όταν παίρνω την αρκετοδομική με το γουρνάδο παράδειγμα, και με το αρκετοδομική που θέλει να είναι τρισμιλιάδο κάνεις, έτσι δεν είναι όμοι. Είναι απλά οι υποχώσεις που πήγαν ακόμα περισσότερο. Συμβαίνει συνέχεια. Ζητάμε να φύγει αυτός ο γλυκοδότης, το οποίο μπήκε από το παράθυρο με τον νόμο Βέλγιο του 2009, όταν ήταν υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος δεν κατάφερε ούτε αυτή η εξαρτημένη Νέα Δημοκρατία για πολλά χρόνια να περιοδοποιήσει. Μετά από την παραβία του αδείας κάποιου κρατούμενου, ξεκίνησαν και τα χρησιμοποιούμε. Εκτός από αυτό υπάρχει το απίστευτο το οποίο έφερε ο νόμος Παρασκευόπουλος, γιατί όλοι νομίζουν ότι ο νόμος Παρασκευόπουλος ήταν θετικός. Και σε πολλά σημεία η αλήθεια ήταν θετικός. Αλλά όταν ένα κρατήργημα, το οποίο δεν προϋπήρχε ποτέ, και δεν νομίζω ότι υπάρχει σε κανένα σημείο της Ευρώπης, χωρίς να είμαι σίγουρος, αφήνω μερικά ίσως εδώ. Λοιπόν, ο νόμος Παρασκευόπουλος έφερε ένα κρατήργημα, το οποίο λέει ότι δεν μπορείς πλέον να σχολιάσεις το κοινό σου. Δηλαδή ένας κρατήργημας, ο οποίος πάρει μια καινή ληστεία, αν κάνει κάποιο αδίκημα μέχρι στην αρχή ή στην άδειά του, ή ακόμα αν καταγγελθεί από ένα συγχρονιστικό υπάλληλο ότι απειλήθηκε, ή συμμετάσχει σε μια τάση, ρε παιδί, το πιο βασικό απ' όλα. Δηλαδή, το κύριο δικαίωμα του κρατούμενου να είναι να σταθιάσει. Λοιπόν, καταδικάζω ξανά εκ νέου και ξανά εκ νέου, για τέτοιο τιμέφου, δεν συγχωνεύονται με λίπα γαπινή, αλλά βγαίνουν αρθρωτικά. Οπότε φτάνει ο κρατούμενος που έχει καταδικαστεί 100 χρόνια κάθεξη, και όλα αυτά μέχρι τώρα συγχωνευόταν και έκτη τουλάχιστον 25. Τώρα έρχεται ο νέος συμφωνητικός κώδικας και σου λέει όχι μεγάλε. Όχι, μάλλον όχι ο νέος συμφωνητικός κώδικας, ο νόμος Παρασκευόπουλου. Λέει όχι μεγάλε, έχει καταδικαστεί 100 χρόνια. Θα τα αφήσει και κατά κάτω. Θα ξεκινήσει να αναζητήσει λοιπόν τα πόλη 25, μετά τα λεφτά 25, μετά τα 30-25. Οπότε δημιουργούμε πλέον ανθρώπους που θα βγουν και θα πεθάνουν μέσα στη φυλακή. Δηλαδή θα έχουμε ανθρώπους με 40 και 50 χρόνια ποινέ. Όπως και έχουμε μερικούς τώρα. Δηλαδή 40 και με 50 χρόνια να εκτίσουν, όχι ποινή. Δηλαδή τώρα έχουμε 40.000 χρόνια ποινέ. Αλλά να εκτίσουν. Αυτά είναι πάνω κάτω τα αιτήματά μας, τα οποία δεν υπόθηκαν από την όλογα νομίζω. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα και αν μπορούσα να με καταλάβετε.
Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση ακόμη. Λοιπόν, πέρα από την στάση εργασίας που έκαναν οι δεσμοφύλακες, υπάρχει κάποια άλλου είδους αντίδραση στις κινητοποίησεις σας?
Λοιπόν, έχουν υπάρξει αρκετές αντιδράσεις. Όπως είδαμε ότι προσπάθησαν να μπουν οι παρτιφύλακες και οι φύλακες να κλείσουν ακτίνες, όπου εκεί βρήκανε όλους τους κρατούμενους ακάγγελα, και έχουν υπάρξει και άλλα πολλά. Όπως έχουν υπάρξει και οι απειλές, όπως σας είπα, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που λέει ότι να καθίσουμε καλά, γιατί αν δεν καθίσουμε καλά υπάρχουν οι επόμενοι, και καλά ότι καθόμαστε. Οι κρατούμενοι έχουν μάθει και διεκδικούμε. Είμαστε μια ομάδα πληθυσμού, όπου βρισκόμαστε τώρα κοντά 1,5 χρόνο σε κινητοποιήσεις. Δηλαδή από τη μία κινητοποίηση στην άλλη. Δεν φοβόμαστε και δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι αυτά τα μέτρα που περνάνε εδώ δεν τελειώνουν στις φυλακές. Γιατί πολύ θα λέγανε, ξέρεις κάτι, άντε μόνο παραγανητία, για 10.000 ανθρώπους μιλάει, όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε καλά. Αυτά που γίνονται εδώ είναι μια δοκιμασία, ένα τεστ να δούμε πώς θα κάνει η κοινωνία. Μετά να πάμε βλέπουμε δρόμο. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω, το 2015, όταν βρισκόμουν την πρώτη χρονιά στο Βαρβαλό, όπου φτάνουν 10 ήταν με την αριστερή κυβέρνηση. Φτάνουν 10 χάμ, χτυπήσανε συγκρατούμενους μαθώσους, μας τα ποινοτικά μας γονατίσανε, βάλαν και ο τόνος και μπήκαν ταυτόματα μη φυλακές. Αυτά όμως τα είδαμε τα εξωτερίες να συμβαίνουν. Όχι αυτά καν, από τα μάτ. Εμείς είμαστε ο προάγγελος όλων των υπολείπων, έτσι. Δηλαδή ότι μόνο εδώ θα συμβεί έξω. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολλής κόσμος. Ότι μας αφορά όλους αυτό το θέμα.
Ωραία. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, οι ερωτήσεις έχουν τελειώσει, δεν έχουμε εμείς κάτι άλλο να ρωτήσουμε. Αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Καλά, να σας ευχαριστήσω για την αλληλεγγύη που δεν είναι κατάληψή σας, αλλά γενικά και όλες, μάλλον οι περισσότερες καναρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, και τιμή μου να μιλήσω μαζί σας. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
Ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε χαιρετούμε.
Γεια.
Κλείνοντας, θα διαβάσουμε την 7η ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα των Γυναικείων και των Ενωτικών Φυλακών, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από 2 μέρες, νομίζω, χθες, στο Indymedia. Την 3η 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δικηγόρων Κακαρνιά, Καμπαγιάννη και Κάτσαρη, που έχουν οριστεί από την Επιτροπή Αγώνα Γυναικείων Ανδρικών Φυλακών Κορυδαλού, με τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Φυτράκη, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού Σοφρονιστικών Καταστημάτων Δουλάμη και τον συνεργάτη του Υπουργείου Δικαιοσύνης Κουλούρη, ο οποίος είναι ένας από τους 3 συντάκτες του νέου σοφρονιστικού κώδικα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτά που ανακοινώθηκαν από τη μεριά του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι τα εξής. Πρώτον, από τη μεριά του Φυτράκη τονίστηκε ότι τελικά η διαμόρφωση και η ψήφιση του νέου σοφρονιστικού κώδικα θα είναι μια πολύμηνη διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2018, ενώ αρχικά, σύμφωνα με τον Υπουργό Κοντονή, η ψήφισή του θα γινόταν στα τέλη του Νοέμβρη του 2017. Δεύτερον, ο Φυτράκης και ο Δουλάμης δήλωσαν μεταξύ άλλων πως οι κινητοποιήσεις δεν φοβίζουν το Υπουργείο και ότι είναι επιζήμιες, καθώς πιέζουν οι άλλοι, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι μόλις κυβερνήσουν θα γεμίσουν τις φυλακές και οι κρατούμενοι θα ζουν σαν τα ποντίκια ο ένας πάνω στον άλλον. Τρίτον, ο συνεργάτης του Υπουργού Κουλούρης επισήμανε ότι έχει γίνει λανθασμένη ανάγνωση του νέου σοφρονιστικού κώδικα από τους κρατούμενους και αρκετά άρθρα είναι ίδια με τα παλιά, με αλλαγμένη φρασιολογία. Επίσης τόνισε ότι η ελεγκτική, μέσα σε εισαγωγικά, απόλυτη εξουσία του εισαγγελέα είναι εγγυητική δύναμη ώστε να μην υπάρξουν παρατυπίες στην διαδικασία. Συμπεράσματα, διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές. Εμείς από τη μεριά μας επιβεβαιωθήκαμε για άλλη μια φορά ότι χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν γίνεται. Είναι δεδομένο ότι η κινητοποίησή μας φόβησε το Υπουργείο, γι' αυτό παγώνει τον σοφρονιστικό κώδικα. Ουσιαστικά η δυναμική της κινητοποίησης, η γέφυρα επικοινωνίας και αλληλεγγύης με τον κόσμο εκτός των τυχών και η αποκάλυψη των φασιστικών διατάξεων του σοφρονιστικού κώδικα πίσω από την βελούδινη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ εξέθεσαν το Υπουργείο και προκάλεσαν βραχυκύκλωμα στην διαδικασία της fast-track ψήφισης του νομοσχεδίου. Αυτό είναι μια πρώτη νίκη της Επιτροπής Αγώνα, αλλά δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Το φόβητρο που χρησιμοποιούν οι θεσμικοί φορείς του Υπουργείου, λέγοντας πως όταν έρθουν οι άλλοι, εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι πολύ χειρότερα, δεν τους απαλλάσσει των ευθυνών τους. Το γεγονός ότι οι φασίστες της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύονται νέα Γκουαντάναμο δεν δικαιώνει την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ που περνάει από την πίσω πόρτα διατάξεις όπως το άρθρο 11, η επαναλειτουργία των φυλακών τύπου Γ δηλαδή. Επίσης, η δικαιολογία ότι κάποια άρθρα του νέου σοφρονιστικού κώδικα είναι ίδια με τα παλιά αλλά με διαφορετική φρασιολογία δεν αποτελεί άλοθη για την συνέχιση της καταστολής των δικαιωμάτων μας. Ο παλιός κώδικας είναι ένα απαρχαιωμένο συντηρητικό εγχειρίδιο οδηγιών που αντιμετωπίζει κρατούμενους ως αντικείμενο με αριθμό μητρώου. Οι σημερινοί απολογητές του από το Υπουργείο είναι οι ίδιοι που από την θέση της αντιπολίτευσης τον κατήγγυλαν ως τέτοιο. Επίσης, όποιος σήμερα μιλάει για τον θεσμό της δικαιοσύνης και του εισαγγελέα, παρουσιάζοντάς τους ως εγγυητική δύναμη για αποφυγή παρατυπιών, ή είναι εξαιρετικά αφελής ή κοροϊδεύει. Αρκεί μια βόλτα στα δικαστήρια που τα χρόνια φυλακής μοιράζονται σαν στραγάλια για να καταλάβει πώς λειτουργούν οι business της δικαιοσύνης. Απάντηση στις προκλήσεις του Υπουργού. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή Αγώνα στις γυναικείες Παύλα Ανδρικές Φυλακές Κορυδαλλού ανακοινώνει τα εξής. Το μπλοκάρισμα του φασιστικού νέου σοφρονιστικού κώδικα είναι μία νίκη της κινητοποίησης, αλλά δεν μας εφησυχάζει. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, γι' αυτό η κινητοποίηση όχι μόνο δεν αναστέλλεται, αλλά γίνεται κινητοποίηση διαρκείας, κρατώντας ανοιχτά τα κελιά και τα προάβλια, έτοιμα να κλιμακώσουμε κατευθείαν τις νυχτερινές ώρες στην επανέναρξη της διαδικασίας του σοφρονιστικού. Επίσης καλούμε δημόσια τον συνεργάτη του Υπουργείου και συντάκτη έναν εκ των τριών του νέου σοφρονιστικού κώδικα Κουλούρη, που θεωρεί ότι διαβάσαμε εσφαλμένα τον κώδικα, να έρθει στις φυλακές Κορυδαλλού για να του αποδείξουμε ότι το μόνο λάθος είναι ο ίδιος ο σοφρονιστικός κώδικας και οι φασιστικές διατάξεις του. Ακόμα επειδή οι φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να υποβιβάσουν την συνάντηση με τους δικηγόρους μας, αλλά και κάτι ακόμα παρατρεχάμενοι, εξυπηρετώντας προσωποκεντρικές σκοπιμότητες, αμφισβήτησαν την Επιτροπή Αγώνα ότι εκπροσωπεί σχεδόν όλους τους κρατούμενους του Κορυδαλλού. Επισυνάπτουμε τις εκατοντάδες υπογραφές κρατουμένων που οργανώνουν και στηρίζουν την κινητοποίηση και την Επιτροπή Αγώνα σε γυναικείες και ανδρικές φυλακές και τις στέλνουμε στο Υπουργείο. Προτάσεις αγώνα. Από σήμερα 27 Νοεμβρίου εγκαινιάζουμε μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και δράσης σε όλες τις φυλακές της Ελλάδας. Μετά τον Κορυδαλλό, την Πάτρα, τα Χανιά, την Λάρισα και τον Μαλανδρίνο, η κινητοποίηση θα εξαπλωθεί σε όλες τις φυλακές. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε γέφυρες επικοινωνίας με τον κόσμο εκτός των τυχών, σε κάθε πόλη που αγωνίζεται, ενάντια σε μια κοινωνία φυλακής. Γιατί το πείραμα της καταστολής με το νέο σοφρονιστικό κώδικα μπορεί να είναι οι φυλακές, αλλά το στίχημα είναι ο κόσμος εκτός των τυχών. Μέσα από τα δίκτυα επικοινωνίας που υπάρχουν και άλλα που θα δημιουργηθούν, θα ανοίξει ένας διάλογος μέσα από τηλεφωνικές παρεμβάσεις, κείμενα, ραδιοφωνικές εκπομπές, ανοιχτές εκδηλώσεις και συνελεύσεις για κάθε ξεχωριστή θεματική του σοφρονιστικού κώδικα, από το ταπεινωτικό ξεγύμνωμα μέχρι τις φυλακές τύπου Γ και από την υπερεξουσία του εισαγγελέα μέχρι το φακέλωμα των επικοινωνιών στις φυλακές, και όλα αυτά ως προθάλαμος της αυστηροποίησης της καταστολής, και αφού δοκιμαστεί στις φυλακές θα επεκταθεί και εκτός των τυχών. Ως αποκορύφωμα της διαδραστικότητας με τον κόσμο εκτός των τυχών, προτείνουμε να συζητηθεί και η διοργάνωση μιας πανελλαδικής διαμαρτυρίας έξω από όλες τις φυλακές, που θα μπορούσε να συντονιστεί με το βραδινό κράτημα ανοιχτού προαυλίου εκείνη την ημέρα από εμάς. Η κινητοποίηση τώρα ξεκινά. Οργάνωση και αγώνα για την αξιοπρέπεια ενάντια στο νέο σοφρονιστικό κώδικα. Επιτροπή Αγώνα Γυναικείων Ανδρικών Φυλακών Κορυδαλλού, Α, Β, Γ, Δ και Ε πτέρυγες και Α θέση Υπουργείου Παραρτήματος. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Δύναμη σε όλους τους κρατούμενους που αγωνίζονται. Και σε όλους που αγωνίζονται.